Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Da sačekamo kraj fraze pa da počnemo. Dobro jutro vam ovog utorka 6. avgusta. Žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno zajedničko buđenje i druženje uz program Radio Beograda 1. Mnogi od vas su već sasvim sigurno uveliko budni i uživaju u ovom prelepom jutru koje je u većem broju mesta u našoj zemlji onako prijatno prohladno, možda to nije pravi izraz, ali onako na jedan lep letnji način sveže jutro, recimo posebno u Sjenici u kojoj je 5 stepeni, verovali ili ne, dakle ovog 6. avgusta u Sjenici 5 stepeni. Nešto više o temperaturama, o vremenu ćemo i vremenskim prilikama, prognozi svakako u prvom bloku servisnih informacija, ali ono što bih želala na početku jutarnjeg programa da vam kažem jeste uživajte u ovom i ovakvom jutru koje je, kažem, vrlo prijatno letnje jutro, jer stiže, kažu meteorolozi, topli, vreli afrički talas i kod nas i narednih dana sve do 13. avgusta, dakle do naredne sedmice, sa jednim relativnim olakšanjem za vikend. Imat ćemo visoke temperature i bit će neophodno to podneti, naročito se to odnosi na sve nas koji živimo u velikim gradovima, po selima i u prirodi je dakako mnogo lakše, sasvim sigurno i lepše. No, rekoh, o svemu tome ćemo u prvom bloku servisnih informacija. Ovo je sad samo bila jedna mala opaska i jedno naše pozdravljanje rečima sa vama koji ćete i ovoga jutra sve do 10 biti uz prvi program radija. Dobro jutro.
Bye.
sad nećemo čekati kraj fraze, pošto imamo mnogo toga da vam saopštimo odmah na početku jutarnjeg programa u 6:36. Rekao smo prijatno jutro u celoj zemlji, u Sjenici najhladnije 5 stepeni, 8 stepeni samo je na Koponiku, 10 stepeni trenutno u Dimitrovgradu i u Vranju, 11 u Zaječaru, Leskovcu, Kuršumliji i u Požegi. Najviša temperatura trenutno je na Paliću i u Beogradu 19 stepeni, u Zrenjaninu i Kikindi 18 stepeni, Novi Sad 16, Kragujevac i Niš 13 stepeni. Pretežno do potpuno vedro vreme je u celoj zemlji, sa izuzetkom Sjenice i Požege, gde ima sumaklice. I od danas kreće taj najavljeni vreli afrički talas. Da čujemo mi još jednom odmah na početku jutarnjeg programa dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja sa prognozom vremena najpre za današnji dan, utorak 6. avgust.
Na području Srbije u jutarnjim satima po kotlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno sumčano i malo toplije vreme uz slab do umeren jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 30 do 34 stepena. Na području Beograda slično vreme, pretežno sumčano, duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 33 stepena.
Da, a Republički hidrometeorološki zavod je izdao jedno upozorenje i najavu za područje naše zemlje na visoke temperature za period do 13. avgusta, kao što rekoh malo pre, usled uticaja toplog afričkog vazduha na području Srbije danas i sutra veoma toplo sa temperaturom u sredu i u četvrtak veoma toplo sa temperaturom od 34 do 37 stepeni, u petak i subotu nešto svežije, a onda od nedelje ponovo veoma toplo. Tako glasi, dakle, to upozorenje. Nećemo da dižemo paniku, ali prosto nije loše da se svi pripremimo za to. Biometeorološka prognoza za današnji dan inače glasi ovako: očekivane biometeorološke prilike imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osjetljivih osoba. Blagi oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. U tom smislu i jedan savet, načelnica opšte medicine Doma zdravlja Stari Grad ovde u Beogradu, Branke Lazić, s obzirom da visoke temperature, posebno posle kišnih perioda, mogu biti pogubne po zdravlje svih, a posebno hroničnih lekara. Doktorka Lazić kaže da visoka vlažnost u kombinaciji sa povišenim temperaturama, čak i ne previše visokim, stvara neprijatan osjećaj, zbog čega se hroničnim bolesnicima savetuje da najveći deo vremena provode u klimatizovanju prostorijama, ne samo zbog temperature, već i zato što klima uređaj isušuju vazduh i čini ga pogodnijim za udisanje. Također, doktorka Lazić savjetuje da niko ko ne mora sutra i preko sutra ne izlazi iz svojih domova između 11 i 17 časova, a ukoliko se to baš mora, onda neka svi biraju senovita mesta, hladnija mesta gdje će boraviti u tom najtoplijem delu dana. Također treba poneti kreme sa zaštitnim faktorima, to se odnosi ne samo na one koji su na odmoru i pored mora, reka i jezera, nego i na ljude u gradovima, a također savjeti su i da se pije što više tečnosti, da se jede lakša hrana. A da vidimo kakva je situacija i na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije možemo slobodno da kažemo i ovoga jutra, Jovice Micić.
Pred nama je ponovo period sa letnim temperaturama koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30. podeljak. Nalazimo se u danima umerenijeg intenziteta saobraćaja u letnjoj turističkoj sezoni, međutim i dalje sa većim brojem vozila na autoputevima i glavnim magistralnim pravcima, ali bez zadržavanja na naplatnim rampama. U najtoplijem delu dana ne treba voziti, ali ukoliko morate u tom slučaju pravite češće i duže pauze jer je tada vožnja zamornija, a i kvarovi na vozilu češći. Prisustvo putara na putevima i radovi na velikom broju deonica su još jedan razlog da u ovim danima pojačanog saobraćaja vozači budu oprezni, strpljivi i poštuju sva ograničenja, ali je važno da pored prilagođene vožnje obrate pažnju na bezbednost radnika. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su predviđeni radovi na postavljanju induktivnih petlji na magistralnom putu Požarevac Veliko Gradište između mesta Bratinac i Beranje. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 16 časova kada će u dužini od oko 30 metara saobraćaj biti usporeniji jer će se odvijati jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 1. augusta produženi su radovi i na popravci diletacije na desnom Kaćkom mostu bliže Kaću na magistralnom putu Novi Sad Kać. U sklopu radova održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci zbog kojeg vozači koji putuju do Šida moraju da koriste isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Usporeno se prolazi kod Rušnja, između Tavnavske raskrsnice i Lazareca na Ibarskoj magistrali, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Barića, kao i na magistralnim putevima Knežević i Bela Zemlja Užice. Radovi na popravci mosta preko potoka Jelenci i mosta preko železničke pruge u Rumi uslovili su potpunu obustavu saobraćaja na ovom delu obilaznice, zbog čega je saobraćaj preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Rumu. Nailazak povremeno većih broja vozila na najfrekventnijim graničnim prelazima periodično donosi nešto duže zadržavanje od onih uobičajenih, što je karakteristično za period godine u kojem se nalazimo, a na koje vozači moraju biti spremni. Trenutna zadržavanja su u intervalima između 15 i 30 minuta, sem na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, gde su zadržavanja do 90 minuta. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom moguće su duže zadržavanja na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
I još jedna informacija u ovom bloku. Pariz je rešio da ograniči broj električnih trotineta, a Belgija i Nemačka uvode strože propise za njih zbog ometanja pešaka. Električni trotineti su na prepad, kako se kaže u ovoj vesti, osvojili Evropu i ostatak planete, ali je, navodi Politico, sada tome došao kraj. Naime, posle velikog broja nezgoda koje su izazvali korisnici električnih trotineta i, kako se navodi, zbog gužvi i nebezbednosti koje stvaraju, evropski gradovi su odlučili da drastično pooštre propise. Tako samo u Briselu posluje 6 specijalizovanih kompanija za iznajmljivanje električnih trotineta sa ukupnom flotom od 7000 vozila, ali od septembra će biti strogo ograničena mesta na kojima će biti dozvoljeno njihovo parkiranje, a slede i druga ograničenja. Privlačnost tih vozila kao alternativnog prevoznog sredstva oslanja se na to što korisnici koji ih iznajmljuju mogu da ih nađu uvek kada su im potrebna, a to često dovodi do prevelikog broja trotineta koji pregrađuju trotoare i na razne druge načine ometaju pešake. Tako je, recimo, i gradonačelnica Pariza maja ove godine zatražila da se ograniči broj trotineta u gradu, a od kompanija koje se bave njihovim iznajmljivanjem da napuste prestonicu u Francuske. List Politico još navodi da izgleda da trotineti obeshrabruju ljude da koriste ekološki prihvatljive načine kretanja, pa i javni prevoz. Tako je u nedavnoj anketi čak 44% ispitanika reklo da im električni trotinet zamenjuje hodanje, a 30% bi javni prevoz koristilo ako ne bi bilo trotineta. Zabeležene su, nažalost, i nesreće s ovim vozilima. Prva od njih sa smrtnim ishodom dogodila se u maju u Briselu, a u junu je jedan 25-godišnjak izgubio život u sudaru sa kamionom. Fatalan susret s kamionom imala je i jedna popularna mlada britanska TV voditeljka. Posle se ispostavilo da ona uopšte nije znala saobraćajne propise. Posle serije nesreće u kojima su učestvovali trotineti širom zemlje, u švedskom gradu Helsingborgu su istog popodneva posle pogibije jednog korisnika trotineta, poslovnog čoveka na pauzi za ručak, izbila demonstracija sa zahtevom da se svi trotineti svuda zabrane. Prošle nedelje povređen je i 7-godišnji dečak u Beogradu kada je na njega ispred zgrade u kojoj živi naletela osoba na električnom trotinetu. Povodom sve većeg broja nesreća, uskoro bi i izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja kod nas trebalo da se reguliše i oblast ova pomenuta, a neki od predloga su da se uvede obavezno nošenje kacige, isključivo kretanje biciklističkom stazom itd. Nešto duža ova vest, ali s obzirom na rastući broj električnih trotineta i nepažljivu vožnju onih koji njima upravljaju, mislim da je bilo zaista značajno da vam i ovo saopštimo. 6 časova i 45 minuta, slušat ćemo Kire Mitrev, Kim Band, a zatim reklame, odmah potom vidjet ćemo i šta pišu mediji ovoga jutra.
Izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
7. avgust, noć, utorak na sredu. Tema, kako se boriti protiv fobija? Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Osam minuta do sedam časova. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program, i u ovim minutima do sedam, naravno, pregled pisanja medija ovoga jutra. Počinjemo sa našom internet stranicom rts.rs. Tu su naravno na ovoj naslovnoj strani sve najvažnije informacije iz zemlje i sveta i svih oblasti društvenog i javnog života. Tu je reportaža Sećanje jača od Oluje, Nostalgija vuče izbeglice u zavičaj. Zatim također tekst o tome šta se krije iza spora Hrvatske protiv Jugobanke. Obaveštava sve čitoce, odnosno posjetioce sajta rts.rs, da je Borel imenovan za šefa diplomatije Evropske unije. Zatim, vanredna situacija u delu opština Arilje, Lučani i Požega posle najnovijeg nevremena. Onda tu je i tekst o tome da je Evropa u strahu od svinjske kuge, stroga kontrola na srpskoj granici. Možete da pročitate i o tome kako je borovnica ili borovnica na putu da postane brend crne trave. A tu je i jedna tužna vest i mnogi drugi mediji i internet stranice su preneli pisanje upravo internet stranice rts.rs o tome da je preminuo poznati srpski arhitekta i profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju Predrag Peđa Ristić. Preminuo je u 89. godini. Inače, Predrag Ristić je rođen u Beogradu, osnovnu nemačko-srpsku školu završio je 1941. a gimnaziju Kralja Aleksandra I. 1949. godine. Diplomirao 1956. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu sa ocenom 10 sa projektom Saborne crkve i sopstvenom teorijom akustike, zasnovanoj na matematičkoj teoriji skupova. Doktorirao je sa najvećim mogućim ocenom na univerzitetu u Gracu 80. sa tezom rekonstrukcije preistorijske arhitekture Lepenskog vira. Doktorat je nostrifikovan na Beogradskom univerzitetu, a državni ispit je položio 79. Bio je član Ulupuca, predavač na mnogim akademijama u Evropi, a na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju bio je profesor od njenog osnivanja. Povodom smrti arhitekte Predraga Ristića, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević uputio je telegram saučešća porodici i svim poštovaocima Peđe Ristića, rekavši da je on bio nosilac mnogobrojnih nagrada iz različitih oblasti, član medijale jedinog srpskog autentičnog umetničkog pokreta, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve, gostujući profesor na evropskim univerzitetima. Pamtimo ga, kaže ministar Vukosavljević, kao graditelja koji je upozoravao da nam je itekako važan duhovni prostor, projektujući crkve. Taj prostor je negovao više od 6 decenija. Evo što ovoga jutra pišu i novine. Politika na naslovnoj strani. Protiv Haradinaja svedočilo 500 Srba. Neki svedoka tražili da u Srbiji uđu u program zaštite jer sumnjaju da će Haško tužilaštvo moći da im garantuje bezbednost. Za Politiku govori doktorka Danica Grujičić, VD direktora Instituta za onkologiju i radiologiju. Tamo gde sam ja nema takozvanog ugrađivanja. Zamerila sam se nekim ljudima kada sam rekla da sam protiv toga da Srbija uđe u NATO. Gde je zapelo sa izvozom srpskog voća u Rusiju? Sve ide mnogo teže u manjim količinama, a cene nisu ništa bolje čak ni kod vrsta koje su lošije rodile, upozoravaju stručnjaci, a piše Politika. U Politici danas takođe i o tome. Na Bliskom istoku je 1914. godina, kao što je bio slučaj sa Evropom i atentatom u Sarajevu, situacija u Persijskom zalivu je toliko napeta da bi jedna raketa mogla da započne rat, upozorava Međunarodna krizna grupa. Blic piše, ali to je tema zastupljena gotovo u svim medijima, veoma mnogo ovoga jutra. Dogovor o kontroli na Kosovu i u Makedoniji, bliske veze i poslovi Zajeva i Haradinaja. Bivši premijer Kosova Haradinaj i premijer Severne Makedonije Zajev blisko sarađuju, imaju dogovor o kontroli poslova, ali i stvaranju crnih fondova koji treba da posluže za plaćanje političara. Slučaj Tomora Morine, pripadnika OVK, uhapšenog po potrnici Srbije u Severnoj Makedoniji, otvorio je pitanje odnosa Prištine i Skoplja, a tako i Haradinaja i Zajeva. Šta još piše današnji Blic, takođe poput svih medija, najavljuje da stiže vreli talas u našu zemlju, što su naravno vremenske prilike. A takođe i Blic piše o električnim trotinetima, kako i kuda mogu da se voze, koliko koštaju, kakve su im karakteristike. Dakle, vodič danas u Blicu sve o električnim trotinetima. Ovi trotineti su i u Srbiji postali, kako Blic piše, opasno popularni. Trebalo bi da sledeće godine zakon ograniči brzinu kretanja trotoarom na 6 km/h. Takođe, Blic beleži, kao i svi drugi mediji, prvi slučaj opasne groznice zabeležen ove godine. Beograđanka obolela od virusa zapadnog Nila. Reč je o našoj 84-godišnjoj sugrađanki, a u Srbiji je laboratorijski potvrđen ovaj prvi slučaj. Inače, većina zaraženih, oko 80%, podsećaju stručnjaci, nema nikakve simptome, 20% ima simptome slične gripu. I pogled na današnje večernje novosti. Proslava pogroma u Hrvatskoj, u Kninu pretili novom olujom. Ministar Krstičević poručio da je vojska spremna za slične akcije. Kitarovićeva citirala Gotovinu i priznala da je htela da uzme pušku. Defile crnokošuljaša uz poklič za dom spremni, pišu večernje novosti. Takođe u novostima još se popisuje počinjena šteta od vremenskih nepogoda koje su protutnjale Srbijom proteklog vikenda. Posledice nevremena i dogodine, naime, stradali su i cvetni pupoljci voća u formiranju za sledeću godinu, na to ukazuju stručnjaci i takođe upozoravaju, voće jedino štite protiv gradne mreže. I u današnjim večernjim novostima, na jednoj strani o odlasku legende Radio Beograda, Svete Vukovića, pod naslovom Sveto, hvala ti za najlepše pesme. Za novosti govore Leo Martin, Vojkan Borisavljević i naš kolega iz sportske redakcije Milan Andžić. A također na sledećoj strani, posle duže bolesti, juče u Beogradu preminuo Predrag Peđa Ristić, doajen srpske arhitekture. O tome novosti pišu pod naslovom Odlazak Peđe Isusa, graditelja crkava. A sad će 7, sad će i gong na našem programu, a sad će i kolega Vlada Mihajlović sa novim vestima.
Sedamnaest časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Savetnik američkog predsjednika John Bolton mogao bi do kraja avgusta, eventualno do početka septembra, da posjeti Beograd i Prištinu, piše Blitz. U isto vreme, Sjedinjene Američke Države će krenuti u ofanzivu kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema, odnosno pokretanje dijaloga sa mrtve tačke, saznaje List. Da li će do te visoke posete doći, zavisi od toga hoće li Priština povući takse od 100% na srpsku robu, piše Blic pozivajući se na diplomatske izvore. Haško tužilaštvo saslušalo je oko 500 srpskih svedoka protiv Ramuša Haradinaja, a neki od njih tražili su da o njihovoj bezbednosti brinu nadležne službe Srbije, rekao je za politiku predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Dodao je i da je uočeno da ima prostora za poboljšanje programa zaštite koje svedocima obezbeđuje specijalno tužilaštvo u Hagu. Ministri Siniša Mali i Zoran Đorđević danas počinju konsultacije o povećanju minimalne cene rada, prenose beogradski portali. Te konsultacije su planirane uoči početka pregovora sa sindikatima i poslodavcima, koji su planirani za 10 dana. Minimalna mesečna zarada, koju u Srbiji prima 350.000 radnika, danas iznosi oko 27.000 dinara. Podsećamo, predsjednik Aleksandar Vučić je najavio povećanje minimalca na 29.000 dinara, a prema njegovim rečima, predstavnici vlade trudit će se da u razgovoru sa poslodavcima obezbede da niko u Srbiji ne prima manje od 30.000 dinara. Konačna odluka koliko će biti minimalna plata znaće se do polovine septembra. Rudari Srbije, njih oko 22.000, obeležavaju svoj dan. Praznik je ustanovljen u znak sećanja na 1903. godinu, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u Srbiji, sada u sastavu Rembasa, počeo veliki štrajk. Danas taj rudnik opstaje zahvaljujući državnoj pomoći. Još se čeka da zaživi akcioni plan o modernizaciji i otvaranju novih jama. Rudarski zahtevi i tada i sada su isti, veća bezbednost i bolji materijalni položaj. Evropski savjet imenovao je ministra spoljnih poslova Španije, Josepa Borela, za novog šefa evropske diplomatije. Članice Unije zvanično su imenovale Borela za naslednika Federike Mogherini na funkciji visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost. Borela će dužnost preuzeti krajem oktobra. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 4 civila ranjeno kada su militanti ispalili 3 rakete na rusku vojnu bazu u Siriji, ali da na samoj bazi nije pričinjena materijalna šteta. U saopštenju se navodi da su rakete pogodile selo u blizini ruske baze Hmeymim, preneo je Reuters. U prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekat će večeras ekipu Kopenhagena. Meč počinje u 20:45, a prenos možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda. Srbija više nema predstavnika na teniskom Roger skupu u Montrealu, pošto je i Dušan Lajović eliminisan. On je sinoć izgubio od Gruzica Nikoloza Bazilašvilija sa 2-1 u setovima. Ranije je eliminisan Laslo Đere, od njega je bio bolji Čileanac Kristijan Garin u 2 seta. Danas će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Trenutno je u Kragujevcu i u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 19 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sve lepe instrumentale ovoga jutra izabrala naša muzička urednica Nataša Mančić, pa da je malo pohvalimo ovako preko radija. Čujte samo ovaj klarinet. Prosto čovjeku ne preostaje, a posebno voditelju ništa drugo nego da vam kaže dobro jutro. A u 7 časova i 6 minuta znate da je to dobro jutro obojeno cvrkutom.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović. Do sada u tegli. Za mrava život u pustinji gori je od dana kada mu je kiša poplavila kuću.
Kako sam uspeo da zalutam u ovu nedođiju?
Mrav je žmirkao i dalje nenaviknut na sunce. Za mrava život u pustinji je gori od najduže zime, kada je zamalo ostao bez zaliha.
Dani se ovde razvlače kao smola.
Mrav je kotrljao zrno peska napred nazad.
Gde je to nešto da zameni ništa?
Mrav je cijuknuo. Probao je da pravi zimnicu, ali u pustinji nema zime. Kako se zove zimnica koja se pravi za leto?
Nisam ja tamo neka kamila da sedim u palminom hladu po ceo dan.
Ali mrav u pustinju nije došao sam. Mrav je bio taj koji je u pustinju doneo nešto strašnije od peščane oluje. Iako sa sobom nije imao ni kofer ni torbu, uspeo je da ponese, možda u svojim džepovima ili u tegli sa zimnicom.
Kako možeš da ne radiš ništa po ceo dan? Kako ne poludiš?
Sa mravom je u pustinju došla...
Od dosade!
Reče mrav.
Šta je to dosada?
Kamila nikada ranije nije čula ovu reč.
Sigurno ima ogromne pipke.
Pingvin je stavio naočare za sunce i nastavio da se sunča.
Ima više pali očiju nego pauk.
Zec je bio siguran.
Šta ako ima duži vrat od žirafe?
Pauk se sklupčao.
Možda je hladniji od sante leda.
Pingvin se stresao.
Ima piskutav glas, gori nego mrav.
Zec se pokrio ušima.
Šta ako ima duže uši od zeca?
Pauk se umotao u sopstvenu mrežu. Mrav nije znao šta ga je zadesilo.
Ako je dosada kada ne radiš ništa, onda je to moja omiljena reč.
Kamila je dodala.
Možda je dosada zarazna, bolje da se sklonim što dalje.
Reče mrav i pomeri se jedan korak.
Kad ne radiš ništa, putuješ po celom svetu.
Kamila je gledala u horizont i ko zna šta je vidjela.
To su sve izmišljotine, gluposti, pata morgana, mačka na trapezu, Kamila u svemiru, dvoglava palma, patuljasti zec, pingvin usred pustinje.
Mrav se onesvestio. Kamili ništa nije bilo jasno. Mrav, pingvin, zec i pauk u pustinji. U to je mogla da poveruje, ali do sada... Uostalom, do sada je shvatila da ne mora ona baš u sve da se razume. Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
7 časova i 14 minuta. Najpre, naravno, nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Sjenici, bogami, i dalje samo 5 stepeni. Dakle, dobro ste čuli, Sjenica 5 stepeni. I koja je to razlika i kolika u odnosu na najtopliji Beograd, u kome je već 20 stepeni. 19 stepeni je i dalje na Paliću, u Novom Sadu je sada 17 stepeni, u Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu 14 stepeni. I u cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, magla i dalje u Sjenici i dalje u Požegi, u kojoj je sada 12 stepeni. Pred nama sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena, najviša dnevna u Beogradu danas oko 33. A 6. avgust je i dan rudara u našoj zemlji, to je dobro poznata stvar, ajde tako da kažemo. Podsjetili smo se toga i u našoj emisiji, dogodilo se na današnji dan. A rudari javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica obeležit će svoj dan, ovaj praznik koji je ustanovljen u znak sećanja na 1903. godinu kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u Srbiji, sada u sastavu Rembasa, počeo veliki štrajk. Svečanost je, naravno, potpuno u skladu sa rudarskim poslom, već počela u 6 časova ispaljivanjem 6 plotuna rudarskih mina. Za praznik 3.500 rudara i drugih zaposlenih, koji sada uglavnom žive od subvencije države, nažalost, žele više ulaganja u modernizaciju, jer, kako kažu, subvencije nisu dugoročno realne i održive. To je za Tanjug i izjavio predsjednik sindikata Resavice Nebojša Milenković. Zatražili smo od resornog ministarstva da krene u tu priču, a imamo i nekoliko rudnika koji su pred zatvaranjem sa malo rezervi uglja i neminovno je da će doći do upravo njihovog zatvaranja. Mi u sindikatu tražimo da što pre krene otvaranje novih ležišta gde će ljudi moći da nastave da rade, izjavio je Nebojša Milenković. On ocenjuje da se program otvaranja novih rudnika i modernizacije ne sprovodi, a da je želja rudara da dođe do modernizacije, što bi dovelo do povećanja proizvodnje, produktivnosti, ali i bezbednosti rudara. Milenković ističe i da su plate, čiji je prosek 50.000 dinara, neadekvatne poslu koji rudari obavljaju i da sindikat radi na tome da se u novom programu poslovanja i budžetu nađu dodatna sredstva za povećanje zarada, ali i za povezivanje staža za 2011. i 2012. godinu, jer jedan broj radnika ne može da ostvari pravo na punu penziju dok taj problem ne reši. Nebojša Milenković, predstavnik sindikata, podsjetio je da je upravo završen treći dobrovoljni odlazak, ovoga puta više od 200 radnika Resavice, uz socijalni program od 300 evra po godini staža. Država je dala 200, a sama Resavica još 100 evra, tako da je preduzeće ukupno napustilo oko 600 do 700 radnika, uglavnom onih sa velikim brojem godina staža. Inače, obeležavanje Dana rudara u Resavici počelo je još u subotu rudarskim disciplinama, zatim otvaranjem likovne kolonije Lisine, izložbom narodne radinosti udruženja žena Resevčanke, a juče su u okviru obeležavanja odigrane utakmice veterana Rembas Prokuplje i karate kluba, danas je tradicionalni susret penzionera u hotelu Đula i rukometna utakmica veterani Rembas Lokomotiva Lapovo, kao i zatvaranje likovne kolonije. Također na programu je i utakmica Rembas Napreda Kruševac, veče folklora na platou kod Dita od 19 časova i koncert narodne muzike. Pa poštovani i dragi naši rudari, šta drugo možemo da vam kažemo na vaš dan, ovaj praznik, vaš dan rudara 6. avgust, osim da vam uputimo vaš tradicionalni pozdrav. Srećno!
Slika je
7 časova 23 minuta i ovoga jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1 poljoprivredne teme, zahvaljujući našem kolegi Ivanu Jovanoviću, a ovoga jutra o voću i voćarstvu. Poljoprivrednici u Srbiji završili su naime berbu kajsije i preselili se u zasade breskve i nektarina. Sezonu berbe koštičavog voće i perspektivnost te proizvodnje analiziramo sa stručnjacima za poljoprivredu, ali i sa nadležnim službama u jedinicama lokalnih samouprava, gde se također prati šta se dešava na terenu. Po procenama iz opštine Grocka, koja je glavno proizvodno područje u našoj zemlji, sezonu su pokvarile nepovoljne vremenske prilike i slaba tražnja tradicionalnih kupaca iz Rusije. Da čujemo kolegu Ivana Jovanovića.
Savetnik za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Smederevu, Dejan Marinković, kaže da godina izgleda nije bila naklonjena ljudima koji su se opredelili za tu proizvodnju. Sada je najveći problem plasman plodova koji su prikupljeni na zasadima.
Taj izvoz za Rusiju ide poprilično problematično, znači teške muke se vode da se napune šleper i da to ipak izađe. Naša zemlja ima tu vrstu pogodnosti što ima relativno ranu sezonu berbe i zrenja plodova, pa dok ne dođe ovaj zapad i ostale zemlje, onda možemo nekako da se provlačimo i sa ovakvim i onakvim kvalitetama. Sad kad ste već ušli u pune sezoniste i kad su sorte bresak i nektarine iz nekih drugih krajeva Evrope, znači pričam Italije, Grčka, stigli, koji su neuporedivo bolji po kvalitetu, zašto? Zato što imaju vodu za navodnjavanje, ovde imate suvo voćarenje, onda se dešava to što se dešava, znači ne možete da parirate, niste konkurentni, teško ide otkup, teško ide izvoz, bez obzira što imamo povlašeni položaj što se tiče ruskog tržišta.
Slične informacije dobili smo i od referenta za poljoprivredu u opštini Grocka, Duška Živančevića.
Situacija protiče što se tiče roda i kvaliteta roda na teritoriju naše opštine jako dobro, međutim problem je cena. Znamo da je naš cilj ranih godina bio ovaj rusko tržište, međutim Rusi su malo pooštrili svoje mere što se tiče uvoza. Veliki broj proizvođača prepušten domaćem tržištu i onda se stvorio višak. Gde god imate višak tržišta, onda cena pada i onda su malo nezadovoljni tim cenama. Svaka godina je priča za sebe, tako da ćemo to pregrmeti, što se kaže.
Jel sad breskva, ali tako sezona?
Da, sad je kajsija završena, sad je trenutno breskva, stiže kruška, za jedno 20 dana će početi da se bere jabuke i grožđe i tako, to je to.
Prema rečima Dejana Marinkovića, sezonu su pokvarile nepovoljne vremenske prilike i visina ulaznih troškova voćarske proizvodnje.
Neposredno blizu berbi ili u samoj berbi, a dobijete kišu, je to onda problem očuvati takve plodove. Pesticidi, cena skočila nekoliko puta, znači u poslednjih 10 godina, troškovi goriva i sezonci, njih ima sve manje i manje kvalitetnih i cena je već zacrtana, da tako kažem, između 2,5 i 3.000 dinara i to kad stavite sve na papir i kad vidite kad se završi sezona, berbe, određeni sorti, odnosno određeni kultura, tu zaista je vrlo mala šansa da imate neki pozitivan efekt u celokupnoj proizvodnji. Sad će se ovde poprilično raščistiti situaciju u smislu da će opstati sad stvarno zaista najjači, a onda kako neke kalkulacije uopšte neki gazdinstva funkcionišu, znači u većem broju godina ste u nekom minusu, jedna godina je tu plusu i onda u toj dobroj godini kad uspete nešto zaradite možete da uložite, znači amortizaciju mašine i ostalo. Za neke ozbiljnije veće investicije, nažalost, ne. Nažalost, subvencije države nisu sjajne, dosta proizvođača to i ne koristi.
Na teritoriji opštine Grocka Duško Živančević prati i razvoj proizvodnih potencijala u voćarstvu.
Zasadi se povećavaju, ali sva nova oprema iziskuje i nova ulaganja i velika ulaganja. Ja očekujem da tu i dalje ministarstvo pomogne, a i nama pomaže grad Beograd što se tiče recimo uvođenja sistema protivgradne zaštite i sistema navodnjavanja. Oni imaju svoje subvencije, mi to pomognemo proizvođačima tako da oni ostvare, međutim njihovi propisi su malo oštri tako da svako ne može da konkuriše jer imate limit ako je gazdinstvo veće od 5 hektara, onda mora da ide na IPARD mere, ne može da konkuriše nacionalne mere. Što se tiče grada Beograda, ako proizvođač nema vodu na parceli, onda ne može da konkuriše opet za mrežu jer je to uslov.
Jesu počeli da se grade mali sistemi za navodnjavanje i protivgradne mreže na zasadima u ovom delu Srbije?
Pa, znate kako, ko je proizvođač ozbiljniji, koji razmišlja više o proizvodnji, kada zaradi neki dodatni novac, on gleda da investira u proizvodnju. Postane u istoj količini novca kao i svake godine, to je onda malo problem. Onda mora da juri ili bankarski kredit ili jednostavno radi, pa koliko zaradi, on je opet zadovoljan.
Todo Terzić iz sektora Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj rekao je da će naši voćari uskoro imati priliku da ponovo konkurišu za podsticaje za ulaganja u tu proizvodnju iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije.
Već u narednih mjesec dana mi ćemo raspisati još jedan poziv koji se odnosi na investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednika i odmah za njim još jedan poziv koji se odnosi na preradne kapacitete. Za meru 1, dakle, uskoro kreće taj poziv. Oko 40 miliona evra mi imamo obezbeđenih sredstava, dok za preradne kapacitete, negde tamo u septembru mesecu, bit će poziv, oko 30 miliona evra je opredeljenih sredstava. Sve što vas bude zanimalo, možete da se obratite poljoprivrednim stručnim savjetodavnim službama, našim kolegama u Upravi za agrarna plaćanja, našim kolegama u sektoru za ruralni razvoj. Pozivi će trajati oko 3 mjeseca, dakle sasvim dovoljno da se prikupi sva dokumentacija koja je neophodna.
Terzić podsjeća da su pojednostavljeni uslovi konkurisanja za novac iz IPARD-a, gde se u početku insistiralo da vlasnik višegodišnjeg zasada mora da ima najmanje 5 hektara pod voćem, odnosno najmanje 2, ako su u pitanju površine koje koristi za proizvodnju jagodičastog voća.
Granica treba da se dostigne na kraju investicije, što znači u prevodu da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, vi možete konkurisati, dakle, za nabavku novog sadnog materijala, možete konkurisati za kompletno novu opremu, znači i navodnjavanje i protivgradnu mrežu i mehanizaciju i skladišne kapacitete također. Uz jedan zahtev gađate više grupa investicija. Fizička imovina poljoprivrednika do 700.000 evra je podrška u jednom zahtevu. Preradni kapaciteti, opet kompletna ta processing oprema, opet skladišni kapaciteti, opet uređenje unutrašnje putne mreže, oprema za pakovanje, kalibriranje, što treba jednoj firmi ozbiljnoj koja se bavi otkupom i preradom i izvozom voća.
Sa površinom zasada od preko 70.000 hektara i godišnjom proizvodnjom koja prelazi 300.000 tona, šljiva je naša najrasprostranjenija vrsta voća. Kupina se gaji na nešto preko 5.000 hektara, a malina na skoro 5 puta većoj površini. Svaka sezona izvoza maline donese nam u proseku 250 miliona evra.
7:34. Podsjećamo još jednom da su temperature u našoj zemlji između 5 stepeni koliko je samo u Sjenici i čak 20 stepeni koliko je već u Beogradu. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu 15, u Nišu 14, a o vremenu do kraja dana još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije u jutarnjim satima, po kotlinama i visoravnima, kratkotrajna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i malo toplije vreme, u slab do umeren jugoistočni vetar, maksimalna temperatura od 30 do 34 stepena. Na području Beograda slično vreme, pretežno sunčano, duvaće slabi umeren jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 33 stepena.
Sutra takođe pretežno sunčano, veoma toplo, u četvrtak ujutro i prepodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima povećanje nestabilnosti sa retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U petak pretežno sunčano, popodne u brdsko-planinskim predelima nestabilno sa kratkotrajnom izolovanom pojavom pljuskova sa grmljavinom, a zatim od subote do narednog utorka sunčano i sve toplije. U Srbiji će inače do 13. avgusta biti pretežno sunčano i sve toplije, sutra i prekosutra najviša temperatura, rekli smo to već, dostizaće i 37 stepeni, zbog čega će na snazi biti narandžasti meteo alarm, a upravo prema rečima meteorologa Slobodana Sovilja, u avgustu se u našoj zemlji očekuje više od 15 tropskih dana sa temperaturom iznad 30 stepeni. Kako je objasnio Slobodan Sovilj, veoma topao vazduh stiže sa severa Afrike preko Sredozemlja do Balkanskog poluostrava i Srbije, što uslovljava nagli porast temperature. Kada je reč o prognozi vremena za ceo mesec, prognozira se da će prosečna temperatura vazduha biti za 2 stepena viša od proseka, što znači da se očekuje više tropskih dana sa temperaturom iznad 30 stepeni. Procene su da će ih biti, dakle takvih dana, između 15 i 20 na teritoriji naše zemlje uz prosečnu količinu padavina. Međutim, u prva 4 dana avgusta pala je značajna količina kiše, samo na području Beograda više od 50 litera po kvadratnom metru za 24 sata, tako da u narednih 10 do 15 dana neće biti većih padavina, rekao je Slobodan Sovilj za Tanjug. On je dodao da se krajem avgusta ponovo mogu očekivati povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. A o vrelim danima pred nama govori se i u izveštaju o stanju na putevima. Važan je to segment tog izveštaja, a na njega skreće pažnju odmah na početku dežurni u Automoto Savezu Srbije ovoga jutra Jovica Mitić.
Pred nama je ponovo period sa letnjim temperaturama koje će u najtoplijem delu dana prelaziti 30. podeljak. Nalazimo se u danima umerenijeg intenziteta saobraćaja u letnjoj turističkoj sezoni, međutim i dalje sa većim brojem vozila na autoputevima i glavnim magistralnim pravcima, ali bez zadržavanja na naplatnim rampama. U najtoplijem delu dana ne treba voziti, ali ukoliko morate, u tom slučaju pravite češće i duže pauze, jer je tada vožnja zamornija, a i kvarovi na vozilu češći. Prisustvo putara na putevima i radovi na velikom broju deonica su još jedan razlog da u ovim danima pojačanog saobraćaja vozači budu oprezni, strpljivi i poštuju sva ograničenja, ali je važno da pored prilagođene vožnje obrate pažnju na bezbednost radnika. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su predviđeni radovi na postavljanju induktivnih petlji na magistralnom putu Požarevac Veliko Gradište između mesta Bratinac i Beranje. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 16 časova, kada će u dužini do oko 30 metara saobraćaj biti usporeniji, jer će se odvijati jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 1. augusta produženi su radovi i na popravci diletacije na desnom Kaćkom mostu bliže Kaću na magistralnom putu Novi Sad Kać. U sklopu radova održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci, zbog koje vozači koji putuju do Šida moraju da koriste isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Usporeno se prolazi kod Rušnja, između Tavnavske raskrsnice i Lazareca na Ibarskoj magistrali, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Bariča, kao i na magistralnim putevima Knežević i Bela Zemlja Užice. Radovi na popravci mosta preko potoka Jelenci i mosta preko železničke pruge u Rumi uslovili su potpunu obustavu saobraćaja na ovom delu obilaznice, zbog čega je saobraćaj preusmeren na gradske saobraćajnice kroz Rumu. Nailazak povremeno većih broja vozila na najfrekventnijim graničnim prelazima periodično donosi nešto duže zadržavanje od onih uobičajenih, što je karakteristično za period godine u kojem se nalazimo, a na koje vozači moraju biti spremni. Trenutna zadržavanja su u intervalima između 15 i 30 minuta, sem na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, gdje su zadržavanja do 90 minuta. Na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom moguće su duže zadržavanja na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Bio je ovo Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije, a mi ćemo vam saopštiti još jednu informaciju u ovom bloku servisnih vesti. Posebno se ovo odnosi na građane Niša i okoline, naime u okviru redovne letačke obuke vazduhoplovi Vojske Srbije će od danas do 8. avgusta, dakle do prekosutra, i to u periodu od 15 časova popodne do 1 sat posle ponoći, nadletati područje Niša i juga Srbije. To je saopštilo Ministarstvo odbrane, a evo i mi saopštavamo vama da znate, dakle, avioni vojske od 15 časova do 1 sat posle ponoći na nebu iznad Niša i juga Srbije u okviru redovne letačke obuke danas, sutra i prekosutra. Do 8 časova ostalo je još 20 minuta, malo reklama, a odmah zatim pitanje jutra.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu bilo koja dva pakovanja New Baby Jumbo pelena po 1099,99 za komad, treći paket gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić, o životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
E, imamo jedno zanimljivo pitanje jutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, a najava za ovu našu temu glasi ovako, čućemo je. Nedavno, pre par dana, stigla je vest koja je uzbudila naučnu javnost, ali zagolicala maštu ljubitelja fantastike. Naime, na udaljenosti oko 31 svetlosnu godinu od nas, NASA-in satelit TESS snimio je do sada neotkrivenu planetu koja kruži oko obližnje zvezde u sazvežđu Vodena zmija. Iako je mnogo veće od Zemlje, zbog pretpostavke da na njoj vladaju slični uslovi kao i na našoj planeti, istraživači su joj dali nadimak Super Zemlja. E, više o tome u prilogu naše mlade Ivanke Joksimović.
Da li smo konačno pronašli planetu sličnu Zemlji? Među brojnim vestima koje je NASA u prethodnom periodu objavila, novo otkriće izdvaja se po tome što je reč o najbližoj ekstrasolarnoj planeti na kojoj potencijalno mogu postojati uslovi za život. objašnjava astronom Branko Simonović iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Dakle, ekstrasolarne planete su one planete koje se kreću okolo inih zvezda i to je odavno prestalo da bude, da kažemo, neobično polje. Naprotiv, mi danas znamo na hiljade zvezda koje okolo sebe imaju planete, a upravo jedna od misija koja je nasledila stariju Kepler, to je NASA-ina misija TESS, čije ime bi preveli ili rastumačili upravo kao ona misija koja ima za cilj da traga za životom na ekstrasolarnim planetama.
Svaka zvezda prema svojim osobinama ima određenu zonu nastanjivosti koja bi bila takva da može da stvori uslove za život. Misija TESS za godinu dana otkrila je sistem u kojem su neke planete suviše blizu matičnoj zvezdi, a neke pak suviše daleko da bi odgovarale uslovima kao na Zemlji. Novootkrivena planeta nalazi se u takozvanoj zoni zlatokosa, odnosno zoni u kojoj je temperatura odgovarajuća, pa bi planeta, smatraju naučnici, ukoliko ima gustu atmosferu, mogla da zadrži tekuću vodu na svojoj površini.
Međutim, ovde postoji jedan mali problem. Naime, zvezda okolo koje je otkrivena ova planeta, koja je inače nešto veća od Zemlje, ona spada u takozvane velike zemlje, ta zvezda je tri puta manja od našeg Sunca, spada u takozvanu M klasu, dakle male crvene hladne zvezde, i za njih je svojstveno to da su relativno nestabilne, odnosno da imaju, kako bih rekao, za razliku od našeg Sunca, koje je vrlo, da kažemo, mirna i stabilna zvezda i nema takvih ekscesa, za ove zvezde je naprotiv karakteristično takva vrsta ponašanja. A to potencijalno nepovoljno utiče na razvoj života, jer ako bi se život izdačao, mogao bi se vrlo lako u nekoj nemirnoj fazi zvezde, nekim erupcijama i slično, resetovati, dakle u svakom slučaju ne bi mogao da napreduje da se razvije na nekom većem nivou.
Saznanje da se na udaljenosti oko 30 svetlosnih godina nalazi sistem unutar kojeg postoji i jedna planeta koja je na takvom položaju, naučnicima daje motivaciju za dalje istraživanje, kao i izvesnu nadu da se na njoj može pronaći život.
Zamolit ću sada ton majstora Ivana Petrovića za džingl.
Pitanje jutra.
Da li možete da zamislite svoje potomke, recimo, kako žive, evo, na izvestan način slično kao mi ovde na ovoj našoj, za sada jedinoj zemlji, na nekoj sličnoj planeti negde drugde? Eto, malo moguće i filozofsko pitanje ili pitanje za razmišljenje, dakle, možete li da zamislite uopšte u nekoj doglednoj budućnosti život na nekoj drugoj planeti, a opet sličnoj zemlji gde postoje uslovi slični ovima koji su ovde kod nas, i sebe ili svoje potomke u toj situaciji? 011 322 5099, 322 5299. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo, nema potrebe da zamislimo naše potomke. Naši potomci već danas idu na neke druge planete gde su slični uslovi.
Dobro, ali samo idu, ali se vrate.
Pa mnogi idu i sve se manje vraćaju. Znate, skupe karta.
A vi ste u tom prenosnom smislu. Dobro. Dobro, nasmeli ste me sada, da, u redu je. Ali ovo je zanimljivo, mislim, evo, ja kad sam čula za ovu vest i čula ovu rubriku naše Ivanke Joksimović, rekao, Bože, mislim, tako se život mnogo promenio, recimo, u poslednjih 30-ak godina, da sad možda zaista neće biti preveliko iznenađenje u narednih 30-ak godina da se i ovako šta desi, da živimo negde na nekoj drugoj planeti.
Neće biti iznenađenje, jer mi ni do meseca nismo otišli kako treba, tako da verujem da ćemo baš do te neke zvezde, koliko reče, 30.000 svetlosnih godina 30. otići. Mislim, da. Da
31 svetlosna godina.
31, da. To je mnogo, to da, je stvarno mnogo. Znači, to vam je...
Ali, nikad se ne zna.
Pa da, ali da vam kažem, ni do meseca, mi da bismo išli na te planete, ako on uopšte i postoje na kraju krajeva. Mi bi trebali do meseca da idemo pa kao do Lubanj potoka. A to baš i nije slučaj koliko vidimo svakodnevno.
Ali biste voleli možda?
Pa i ne bi, iskreno pričano ne bi. Mislim da na zemlji ima dovoljno lepih površina koje treba pošumiti, recimo Sahara, šta je tam, Saudijska pustinja i šta će vam te planete.
Najlepše vam hvala što ste se javili, što smo lepo pročeskali. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite.
Ovde Vitko Crna Treva.
Izvolite Vitko.
Pa, s obzirom da polako, ali sigurno uništavamo ovu postojeću planetu, našu zemlju,
dobro,
mi moramo da tražimo rezervne planete, odnosno mesto gdje će naši potomci živjeti, jel tako?
Dobro.
Tako da je to vrlo verovatno da će u dogledno vreme da se nađe neka planeta koja je naseljiva i tako dalje, s obzirom na razvoj tehnologije i tako dalje.
Da. I onda, se recimo unuk javlja Viberom sa super zemlje, deki na zemlju.
Pa evo recimo pre 30 ili 40 godine kome je palo na pamet da može da razgovara i da se gleda sa nekim u Los Angelesu ili u Sidniju i tako dalje. Što je bilo praktično nemoguće.
Da.
Evo danas je to prevaziđeno, sad idemo dalje.
Da.
Tako da i neko može sa neke druge planete da se javlja roditeljima, ja sam dobro i tako da.
Najljepšam hvala što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja bih rekao da 31.000 svetlosnih godina, to je tolika razdaljina, jer jedna svetlosna godina ima mnogo miliona kilometara.
Ali čekajte, nije 31.000, nego 31 svetlosna godina.
Svetlosna godina.
Da, da. Da.
I 31 svetlosna godina, to je tolika razdaljina da je to za sada u dogledno vrijeme niko ne može dostupiti tamo ni da ispita nešto, a ne da nešto nađe.
Da.
To je takva razdaljina, jer ako je brzina svetlosti 300.000 km u sekundi, to je tolika razdaljina u vasioni da je to nemoguće za sada ni blizu dospeti do toga.
A da li bi bilo važno, dobro ili makar zanimljivo naći u svemiru neku planetu sličnu zemlji pa je početi naseljavati?
U svakom slučaju bi bilo zanimljivo je naći, a naseljavanje bi to ispitali kasnije, ali to je za sada u svemiru malo poteže, jer to su ogromne razdaljine, a u nekoj bliskoj negde bliže to za sada nema.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Dobro jutro i sljedeće slušao. Izvolite, također.
Pitanje je bilo da li možete da zamislite. Niko ništa nije zamislio, nego pričamo kako ćemo otići tamo.
Jeste. Ja sam mislim više onako malo filozofski.
Da, filozofski.
Ili fenomenološki.
Možemo mi da zamislimo, ali u kom bi obliku, ako bi došli na toj planeti, kako bi naši, kakve su to živa bića, da su slične čovjeku, to je evolucija čovjeka.
Pa možda nema živih bića ovako sličnih nama, nego mi naseljavamo.
Da, ako ima uslovi na zemlji i tamo uslovi da postoji mogućnost. Ali pobegli smo od jednog pitanja što je Nikola Tesla napravio.
Dobro.
Taj indukcioni kalem.
Dobro.
Kojim je uspeo da nešto preseli na drugoj planeti, nekoj tamo, a Amerikanci, sada malo filozofski što ste vi rekli, Amerikanci su uzeli taj njegov patent i na Formozi su pokušali da to urade i onda su oni nestali. Taj obratni kalem. Znači, misao naša dostiže do te planete manje od jedne sekunde. Tako?
Naša
misao. Znači, postoje će mogućnost možda posle 30 godina, nije bitno, da tako se nešto
odradi. Da se mišlju, teleportujemo praktično.
Da, nas deportuju kao Englezi što su deportovali u Australiji svoje ljude.
Da duše ja rekao, teleportuju, ne deportuju.
A ja ga deportuju. Hvala vam.
Hvala i vama, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodine.
Izvolite, Tomislave.
Pa prethodni slušalac mi uzeo malo ideju. Ja ne znam što će mi da putujemo tamo, mislim, stvarno je smešno.
Pa to još ne možemo, Tomislave, da znamo, ali vidite kako se stvari brzo razvijaju, smislit će nešto.
Pa brzo, ali samo da pitamo...
4000 Šveđana čipovano već, mislim, znate.
Da, ali ko će prvi da pute, bogati ili siromašni?
E, To je filozofsko pitanje.
Pošto mi traže zlatnu milijardu stanovnika. Da, a meni je smešno da neke mnoge jake zemlje ne mogu da ugase ni požare, a imaju toke avijacije. Znate šta, mislim, može da se ide, ali jedan dobar film, kao što ne vem da smo bili na Mesecu. Hvala i prijatno.
Čekajte, Tomislav, jel biste vi voljeli? Biste voljeli vi da posetite ili živite malo nekoj drugoj planeti?
Pa vidite, ljudi ne veruju ni u astralna putovanja, naši mnogi monasi su rekli da to postoji, ali neko će da kaže ovaj lučna priča, ali mi smo još uvijek daleko od stvarnosti. Mislim, stvarno, mislim da je ovo velika iluzija. Nisu ni objasnili kad je Mesec toliko blizu, ali da ne pričam dalje, da ne kvarim ljudima raspoloženje, ipak ko će pre, bogati ili siromašni?
Da, dobro, dobro pitanje. Najlepše hvala, Tomislave. Živahno je bilo ovoga jutra u pitanju jutra i malo smo, eto, fenomenološki porazgovarali na još jednu u nizu tema oko nas. Sada povratak na planetu Zemlju, na evropski kontinent, u državu Srbiju, glavni grad Beograd, gde večeras igra Crvena zvezda. Sportska hronika je pred nama na kraju drugog sata jutarnjeg programa, a ovoga jutra pripremio je kolega Miloš Panić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Kopenhagen u prvom meču treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Slušamo trenera šampiona Srbije, Vladana Milojevića.
Mi nemamo čega da se plašimo, tako smo naučeni, da ćemo sve od sebe, igramo pred svojom publikom, borit ćemo se, kao i uvek, nikad ništa obećati nećemo, ali ono što stvarno možemo i što treba da uradimo, to je da se dobro pripremimo i da damo sve od sebe.
Ukoliko eliminišu danskog prvaka, igrači Crvene zvezde igraće protiv Young Boysa u četvrtom kolu. Poraz u dvomeču od Kopenhagena značio bi da će se zvezda boriti za plasman u Ligu Evrope kroz četvrto kolo kvalifikacija tog takmičenja, a rival bi joj bio bolji iz duela Riga-Helsinki. Direktan prenos utakmice Crvena zvezda Kopenhagen obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda od 20:45. Posle eventualne eliminacije Malatija Spora, fudbaleri Partizana igraće u play-offu Lige Evrope protiv boljeg iz duela između Moldea i Arisa. Mečevi baraža za plasman u grupnu fazu Lige Evrope igraju se 22. i 29. avgusta, a Partizan će prethodno u četvrtak odmeravati snage u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija sa turskom Malatijom. I tu utakmicu će Radio Beograd direktno prenositi. Srbija je ostala bez predstavnika na teniskom Rogers Cupu u Montrealu. Dušan Lajović je izgubio u prvom kolu od Nikoloza Basilašvilija sa 2-1 po setovima 6-3, 4-6 i 4-6. Laslo Đere je poražen u istoj fazi od Čileanca Kristijana Garina sa 2-0 u setovima 6-2, 7-6.
Tvoju igru igram ja. Da, da. 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Rudari Srbije, njih oko 22.000, obeležavaju svoj dan. Praznik je ustanovljen u znak sećanja na 1903. godinu, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u Srbiji, sada u sastavu Rembasa, počeo veliki štrajk. Danas taj rudnik opstaje zahvaljujući državnoj pomoći. Još se čeka da zaživi akcioni plan o modernizaciji i otvaranju novih jama. Rudarski zahtevi i tada i sada su isti, veća bezbednost i bolji materijalni položaj. Ministri Siniša Mali i Zoran Đorđević danas počinju konsultacije o povećanju minimalne cene rada, prenese beogradski portali. Te konsultacije su planirane uoči početka pregovora sa sindikatima i poslodavcima za 10 dana. Minimalna mesečna zarada, koju u Srbiji prima 350.000 radnika, danas iznosi oko 27.000 dinara. Konačna odluka koliko će biti minimalna plata znaće se do polovine septembra. Podsećamo, predsjednik Aleksandar Vučić je najavio povećanje minimalca na 29.000 dinara, a prema njegovim rečima, predstavnici vlade trudit će se da u razgovoru sa poslodavcima obezbede da niko u Srbiji ne prima manje od 30.000 dinara. Savjetnik američkog predsjednika John Bolton mogao bi do kraja avgusta, eventualno do početka septembra, da poseti Beograd i Prištinu ukoliko kosovske vlasti ukinu takse od 100% na srpsku robu, piše Blic pozivajući se na diplomatske izvore. U isto vreme, Sjedinjene Američke Države će krenuti u ofanzivu kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema, odnosno pokretanje dijaloga sa mrtve tačke, saznaje taj list. Evropski savjet imenovao je ministra spoljnih poslova Španije, Josepa Borela, za novog šefa evropske diplomatije. Članice su zvanično imenovale Borela za naslednika Federike Mogherini na funkciji visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Borel će dužnost preuzeti krajem oktobra. Severna Koreja ponovo je ispalila 2 rakete kao odgovor na zajedničke vojne vežbe američke i južnokorejske vojske, koje su počele juče. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Pjongjang ostaje posvećen dijalogu, ali i da bi mogao da potraži novi put, ukoliko Vašington i Seul ne promene pristup rešavanju problema. U ruskom regionu Krasnojarsku 9 osoba je povređeno u eksploziji u skladištu municije. Incident se dogodio nakon izbijanja požara na mestima gde je bilo uskladišteno 40.000 metaka. Tek po prestanku eksplozije počeće gašenje požara. U međuvremenu se planira evakuacija 16.500 ljudi. Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras na stadionu Rajko Mitić sa Kopenhagenom, prvu utakmicu 3. kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Meč počinje u 20.45, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. U Nišu je trenutno 14 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 17, u Beogradu 20 stepeni. 8 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
posle vesti nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda i najavljujemo da ćemo do 9 govoriti o zaštiti radnika prilikom rada u letnjim mesecima. Naša gošća biće vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Marina Furtula. Zatim, još jednom ćemo čuti da država priprema strategiju koja će se baviti mladim ljudima koji su otišli u inostranstvo kako bi ih motivisala da se vrate. Uključit ćemo i samostalnog stručnog saradnika u Crvenom krstu Beograda, koja će nam reći, Julija Kotal-Jevrić je u pitanju, ona će nam reći kako je prošao odlazak prve grupe dece preko Crvenog krsta Beograda u Mitrovo polje kod Aleksandrovca. 77 dece u pitanju od ukupno 155, koliko će se ovoga leta odmarati tamo, a sve to zahvaljujući između ostalog i svima vama koji ste donacijama pomogli odlazak socijalno ugrožene dece na sedmodnevni odmor. E, bit ćemo i u Leskovcu, zato što je tamo jedan elektroinženjer napravio jednu zanimljivu društvenu igru koja je vrlo slična Monopolu, ali se zove Leskograd. I naravno, s obzirom da su vreli dani pred nama, još ćemo govoriti i o vrućinama i kod nas i u svetu i o tome kako da se pripremimo za predstojeće vrele dane, a čuli ste i dežurnog meteorologa i ova upozorenja koje smo već prenosili. Ovaj vreli toplotni talas trajeće sve do utorka naredne nedelje sa jednim kratkim osveženjem, ali zaista kratkim i malim tokom vikenda. E, o tome do 9 na talasima Radio Beograda 1, a treći sat jutarnjeg programa, kao i uvek, počet ćemo na ovaj način.
Srpski na srpskom.
Predsjednici Francuske i Srbije svečano su na aerodromu Nikola Tesla otkrili ploču povodom zvaničnog početka radova na modernizaciji beogradskog aerodroma, koju će sprovesti francuski koncesionar kompanija Vinci Airports. Tako počinje agencijska vest koja je objavljena u svim medijima. Međutim, i tada, kao i u proteklom periodu od marta 2018. godine, kada je potpisan ugovor o koncesiji, ime francuske kompanije navodi se dvojako – Vinci i Vinci.
Ime francuske kompanije je Vinci, a da bismo do njega došli, krenuli smo od zvaničnog naziva koji je kombinacija francuskog i engleskog, kako je navedeno u agencijskoj vesti u zagradi, ali i na zvaničnom sajtu kompanije. Očekivali bismo da glasi Vinci Aeroport, međutim kompanija se zove Vinci Airports, a prvi deo naziva uvek je napisan svim velikim slovima. U francuskim rečnicima te odrednice nema, osim u prezimenu slikara Leonarda da Vincija i imenu jedne kompjuterske igre koja se isto piše, ali se izgovara Vinci. Nema je ni u popisu akronima, a i Leonardovo prezime i ime kompanije na francuskom se izgovaraju Vinci, gde se čuje glas koji je između A i E, što nas vodi ka pravilima transkripcije.
Srpski na srpskom.
Ja sam tražila da se pusti džingl, da napravimo mali predah prije nego što počnemo o transkripciji, koja ume da bude baš komplikovana, naročito ako pravopis nije pri ruci. Hajde da se podsjetimo šta su to akronimi.
Akronimi ili verzalne skraćenice nastaju od početnih slova nekog višečlanog naziva i pišu se svim velikim slovima bez skraćeničkih tačaka i međuslovnih belina. Zato je jedna od pretpostavki bila da je Vinci akronim, jer je naziv tako napisan na logotipu kompanije, ali i u ostalim izveštajima o njenom radu. A sada se vraćamo pravilima transkripcije prema kojima se francusko in u zatvorenom slogu izgovara ili kao n ili kao in, uglavnom u zavisnosti od toga da li se nalazi ispred suglasnika ili samoglasnika, a od pomoći je i primjer naveden u pravopisu. Vincent, piše se Vincent, ima isti početni slog kao Vinci, a kod nas se bez kolebanja u izgovoru sreće, na primjer, u imenima bivšeg šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Vincenta Dežera i francuskog glumca Vincenta Cassela. Dakle, francusko in koje nas zanima nalazi se ispred suglasnika u istovetnom zatvorenom slogu kao u navedenom primjeru i sa potvrdom o već usvojenim oblicima zaključujemo da je ime francuskog koncesionara na srpskom Vinci.
Srpski na srpskom.
Imena zvaničnika Evropske unije Vincenta Dežera i glumca Vincenta Cassela na francuskom se isto pišu kao ime slikara Vincenta van Gogha, čije ime nikad nismo prenosili kao Vincent. Doduša, on je Holanđanin. Pa ne znam da li to sad ima neke veze ili...
Holanđani Vincenta van Gogha zovu Vincent van Gogh, a u našem jeziku njegovo ime odavno se ustalilo u obliku Vincent van Gogh i to ne treba menjati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na 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 na
8:15, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtopliji i dalje Beograd, ali mu se pridružio i Novi Sad. 22 stepena su već i u glavnom gradu Srbije i u glavnom gradu Vojvodine. U Kragujevcu trenutno 19 stepeni, u Nišu 17 stepeni, u najhladnijoj Sjenici temperatura porasla za 3 stepena, ali u Sjenici je sada samo 8 stepeni. Dakle, 5 stepeni je bilo do prethodnog sata u Sjenici i dalje magla nije se podigla, dakle, na području Sjenice. Jeste se podigla na području Požege, u kojoj je sada 13 stepeni, ali u Požegi oblačno. I osim u Požegi, gde je oblačno, pretežno oblačno je još samo u Somboru, u kom je 18 stepeni. U ostatku zemlje i dalje pretežno do potpuno vedro vreme i sasvim sigurno da će se obistiniti prognoze meteorologa. Danas čeka pretežno sunčano, toplije u odnosu na prethodni dan i najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 33. A u studiju 1 Radio Beograda 1 stigao je
gost jutra.
Tačnije, gošće jutra, najavljena gošća, sa nama je ovde sada Marina Furtula, vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste došli da, evo, porazgovaramo danas praktično od početka jutarnjeg programa, pričamo o vrelom talasu koji nas očekuje narednih dana. Čak je meteorološka najava da će sa sasvim kratkim prekidom i sasvim uslovnim osveženjem u subotu ovaj vreli talas sa temperaturama do 37 stepeni u našoj zemlji potrajati sve do utorka naredne sedmice, tako da idealan termin da porazgovaramo o temi koja je izuzetno važna. Reč je o radu na otvorenom na prvom mestu u ovim vrelim letnjim danima, a s obzirom kako nam se klima menja, velih letnjih dana je sve više svakoga leta, tako da evo i Ministarstvo rada i zapošljavanja, da počnemo od toga, je na putu da vrlo brzo sve one koji rade na otvorenom, a prva asocijacija su sasvim sigurno radnici na gradilištima i radnici u poljoprivredi, eto tako da kažemo, da ih sa izvesnim smernicama, uputstvima upute na to i šta su njihova prava u smislu njihovog rada na otvorenom u vrelim letnjim danima, ali i kako da se ponašaju.
Tako je. Ministarstvo za rad je u saradnji sa socijalnim partnerima pripremilo smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Te smernice su pripremljene, moram priznati, još odavno, međutim, mi smo sada napravili jedan siže, ono što je zaista najvažnije za zaposlene, da zaposleni budu upoznati sa pravima koji imaju kada rade na otvorenom, a kada su ovako visoke temperature. Mi ćemo u narednom periodu napraviti jednu akciju, pa ćemo obići, trudit ćemo se da obiđemo što više gradilišta kako bi što više zaposlenih obuhvatili tom našom akcijom, da podelimo ove smernice i da ih upoznamo sa tim njihovim pravima. Možda naši zaposleni ne znaju koja su to njihova prava, pa ćemo ih mi na ovakav način i upoznati.
Ono što je vrlo važno da kažemo na početku ovog razgovora, Marina, jeste da ne samo kod nas, nego praktično u celom svetu, ni jedan zakon, ni jedne države ne prepoznaje tu neku temperaturu visoku, letnju, preciziranu brojkom, kada se obustavlja rad.
Tako je, apsolutno.
Znači, to ne postoji.
Apsolutno,
ne samo kod nas.
Apsolutno ste u pravu. Znam da recimo samo Kanada ima, kada su u pitanju niske temperature, ima tu neku najnižu uspostavljenu temperaturu, kada se ispod te temperature rad ne može obavljati na otvoreno. Međutim, nigde u svetu ni jedna zemlja nije utvrdila koja je to maksimalna temperatura pri kojoj se rad mora obustaviti na otvorenom. Međutim, mi smo u ovim smernicama dali jednu preporuku, pa smo rekli da je kada je temperatura vazduha 36 stepeni i viša od tih 36 stepeni, da onda treba malo više obratiti pažnju na zaposlene koji rade na otvorenom. To praktično znači da zaposleni trebaju da prave češće pauze, da se malo više odmaraju, da se sklanjaju sa sunca u tim nekim rashlađenim prostorijama, ili ne mora čak biti ni rashlađena prostorija, može biti jednostavno u hladovini gde mogu da se oslobode, da skinu sva sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, jer pazite, na gradilištima, bez obzira koliko je visoka temperatura, svi radnici moraju imati zaštitne cipele, moraju imati zaštitni šlem, moraju nositi zaštitni opasač i sigurno im to pravi veliko opterećenje. Još kada se radi na tim visokim temperaturama, sigurno da im je još teže, a i brže se zamaraju, potrebna im je veća količina vode, a kada se i brže zamaraju, onda su i greške pri radu mnogo češće, a samim tim i povrede na radu.
Dakle, nema najviše propisane temperature na koje se obustavlja rad, ali ono što jeste propisano i preporučeno jeste organizacija rada, evo to je upravo ovo o čemu ste sada počeli, Marine, da govorite, u takvim uslovima. E to je ono sa čim su možda zaposleni prevashodno, evo sada govorimo o gradilištima, slabo upoznati, a trebalo bi da budu upoznati. Sad, uskoro, nadam se da će biti i ovih lifleta, pa da će moći da se i na takav način obaveste. A dotle da čujemo, dakle, šta je onaj koji upravlja gradilištem u obavezi u odnosu na svoje zaposlene da im obezbedi kada je temperatura 36 stepeni i viša?
Osim ovoga što sam već rekla da im se obezbeđuju mnogo češće pauze nego kada su, da kažem, negde normalni uslovi rada i prirodniji, organizacija rada treba da bude takva da možda taj rukovodilac gradilišta može da obezbedi dodatnu radnu snagu, pa da smenjuje te zaposlene, da jedni zaposleni dok se odmaraju, drugi rade, kada ti drugi rade da ovi mogu da se odmore, da malo, jel tako, u hladovini, malo više vode nego obično, ne preporučuju se napici kao što su kafa, sportski napici, oni koji imaju više kofeina, već samo isključivo voda. Mi čak u ovim smernicama smo dali preporuku da se može piti svakih 10 do 15 minuta po jedna čaša rashlađene vode i minimum tokom rada 2 litra vode. Osim te smene zaposlenih, može se još izvršiti i obuka zaposlenih, da zaposleni znaju kada određene simptome da prepoznaju, ukoliko imaju recimo sunčanicu, toplotni stres, toplotni udar i tome slično, a i moraju imati dovoljan broj osposobljenih zaposlenih da mogu da pruže prvu pomoć. Tako da zaposleni budu apsolutno bezbedni na svojim radnim mestima.
E, samo da kažemo slušalcima, toplotni stres, evo i malo pre sam vama priznala pre nego što smo počeli ovaj zvanični deo razgovora da sam se i sama prvi put upoznala, dakle, sa tom odrednicom toplotni stres. To je, kaže, ovako definisana: visoka temperatura plus velika vlažnost vazduha plus fizički rad dovode do toplotnog stresa. I toplotni stres je zapravo, kako bih rekla, pa u toj kategoriji možda na prvom mestu ili tako negde, mada je toplotni udar definitivno nešto najgore što može da zatekne bilo koga, pa i zaposlenog na otvorenom, kada su ovakvi uslovi rada. Ali evo, govorimo dakle o raznim vrstama stresa, pa i o toplotnom stresu. Bitno je da to slušalci također znaju.
Tako je, i taj toplotni udar je negde najteži oblik, jel tako, izlaganja, odnosno zdravstvenih problema do kojih dovodi dovode visoke temperature i preveliko izlaganje suncu. Osim toga, imamo i toplotnu iscrpljenost, imamo i toplotne grčeve, čak i toplotni osip. Pa smo mi u ovim smernicama dali primere kako recimo izgleda taj toplotni osip, da zaposleni sam može da ga prepozna i da se obrati svom nadređenom kako bi moglo da mu se ukaže prva pomoć.
E, šta sad, on se obrati nadređenom ili prosto onako narodski govoreći kaže: čoveče, ja ne mogu više, a nadređeni neće da ga čuje, šta u tim situacijama, koja su tu prava sada zaposlenih?
Svi zaposleni mogu da se obrate u svakom trenutku inspekciji za rad. Mi smo čak otvorili jednu besplatnu telefonsku liniju 0800 300 307 gde se mogu prijaviti sve nepravilnosti iz oblasti rada, pa uključujući i bezbednost i zdravlje na radu. Ukoliko radnik ostavi svoje podatke, odnosno svoje ime i prezime, inspekcija za rad je dužna da nakon izvršenog nadzora ga upozna, odnosno obavesti o izvršenom nadzoru i o naloženim merama, ukoliko ih naravno ima za tog poslodavca. Ukoliko zaposleni ne želi da ostavi svoje podatke, dakle to može uraditi anonimno. Ako ne želi da ostavi svoje podatke, inspekcija u svakom slučaju je dužna da izađe, utvrdi tokom nadzora sve nepravilnosti i, kažem, naloži meru poslodavcu ukoliko inspekcija za rad smatra da poslodavac nije primenio određene mere.
Da li dakle, posle inspekcija i kontroliše da li je ta mera primenjena?
Apsolutno. U većini brojeva slučajeva inspekcija prvo nalaže meru, pa ukoliko se ta mera ne otkloni, onda kažnjava. Dakle, pokušavamo da delujemo preventivno, da i poslodavce upoznajemo sa određenim obavezama koje oni imaju prema svojim zaposlenima i da na takav način ne delujemo represivno, već preventivno, da im kažemo niste primenili te i te mere, a dužni ste to da uradite i to morate uraditi u nekom roku. I inspekcija obično napiše u rešenju ili u zapisniku koji je to rok za koji oni moraju otkloniti nedostatke. Ukoliko u tom roku se nedostaci ne otklone, žao mi je, posle toga sledi kazna.
E sad, da pomenemo i to, Marina, radno otvoreno podrazumaju poljoprivredu, u jeku smo sezonskih radova, znamo da je od ove godine oblast sezonskih radova malo bolje ili bolje, u svakom slučaju regulisana, nego što je bila potpuno neregulisana, da skoro možemo i tako da kažemo. Da li sezonski radnici imaju ista prava kao recimo radnici na gradilištu, da se požele, da se obrate inspekciji?
Apsolutno, svi zaposleni, svi radnici u Srbiji imaju pravo i mogu da pozovu na ovaj broj telefona i da prijave sve nepravilnosti, s tim što su mere bezbednosti i zdravlja na radu malo drugačije u poljoprivredi nego što su u građevinarstvu. Pa, na primjer, u poljoprivredi nema potrebe da se nosi šlem, jel tako? Već tamo se moraju nositi neke kape, šeširi, majice od pamuka da ne bude sintetike, jer to mnogo više izaziva znojenje nego što to čini sam pamuk. Tako da su mere bezbednosti i zdravlja na radu nešto drugačije od mera bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu, ali da, u pravu ste, svi imaju pravo na
da.
Mere.
I ono što je također interesantno, koliko se, evo vi kažete, može svako da se obrati i vašoj upravi, odnosno inspekciji. Koliko često ljudi koriste to svoje pravo, što će odmah govoriti o tome koliko su ljudi svesni toga svog prava?
Nažalost, više koriste pravo kad je u pitanju rad na crno i kad je u pitanju neisplaćena zarada, na primjer, nego što koriste to pravo kad su u pitanju bezbednosti zdravlja na radu. Dakle, imamo više prijava za rad na crno i za neisplaćene zarade nego iz ove oblasti. Međutim, mi dalje želimo da ohrabrimo zaposlene, da znaju. Obično nam kažu, pa vidite, neki zaposleni se plaši da će dobiti otkaz ako prijavi svog poslodavca. Ali njegov poslodavac uopšte ne zna ko je njega prijavio i da li ga je bilo ko prijavio. Zato što inspekcija kad izađe u nadzor ne govori je, znate kako, mi smo došli kod vas zato što vas je neko prijavio. Ne, inspekcija je došla da utvrdi stanje. Kakvo je stanje kod tog poslodavca i da li je potrebno da se tom poslodavcu nalože neke mere ili u određenim slučajevima da li taj poslodavac treba da plati neku kaznu ili ne treba. Dakle, svi zaposleni mogu da prijave nepravilnosti. Recimo, juče smo imali jedan slučaj gde je, čak nije ni zaposleni, nego komšija od zgrade gde se jedan objekat gradi, prijavio je da ti zaposleni ne rade u određenim povoljnim uslovima, pa je prijavio, lepo ostavio svoje podatke.
To se sažalio, jel da, na ljude, jel?
Tako je, video je komšije kako rade na tom objektu i lepo je prijavio. Mi smo to prosledili iz uprave za bezbednost i zdravlje na radu, prosledili inspekciji. Inspekcija mora da izađe u nadzor i pošto je gospodin ostavio svoje podatke, on će biti obavešten o nadzoru koji je inspekcija uradila.
Sad ćemo još jednom reći taj broj telefona, to je dežurni telefon, radi neprestano ili kako?
Tako je, 24 sata, možete da ostavite poruku, ja sam baš juče zvala, čisto da proverim kako funkcioniše. Imate dve opcije, dakle broj telefona je 0800 300 307.
Znači imamo 300 307, je li tako? 300307.
Tako je. Dobro. Na taj broj telefona mogu da se prijave sve nepravilnosti iz oblasti rada i bezbednosti i zdravlja na radu, pa smo otvorili dve opcije. Prva opcija, znači opcija broj 1, je da se prijave nepravilnosti kao što su rad na crno, bezbednost i zdravlje na radu, neisplaćene zarade, a opcija broj 2 je namenski otvorena za trudnice i porodilje, pošto u poslednje vreme vidimo, jel tako, da imaju neke trudnice određenih problema sa svojim poslodavcima, da im nisu isplaćivali zarade.
Sad smo imali namenski... ovaj jedan slučaj koji je baš i mnogo medijskog prostora zauzeo.
Tako je, ali smo mi namenski otvorili tu opciju broj 2 za njih, da one mogu da se obrate ministarstvu, odnosno inspekciji, kako bi mi utvrdili činjenično stanje i kako bi mogli da reagujemo, znate, jer u Srbiji ima više od 400.000 poslodavaca i ukoliko nam i zaposleni ne prijave određene nepravilnosti, mi to ne možemo znati dok god ne odemo u nadzor. I onda želimo da ohrabrimo i naše trudnice i naše porodilje, a i sve druge zaposlene da nam se obrate. Mi ćemo u svakom slučaju učiniti zaista sve što je do nas.
Da, imate dovoljne inspektore?
Pa znate kako, imamo 247 inspektora, sigurno da oni teško da mogu da pokriju, jel tako, tih 400.000 poslodavaca, međutim uvek govorimo da je ta organizacija vrlo važna inspektora. I onda sam sigurna da i znam da direktor inspekcije ulaže zaista velike napore kako bi se uradio što veći broj nadzora, a naši zaposleni bili što zadovoljniji. To i jeste suština ministarstva za rad. Naš cilj jeste da svi zaposleni na svojim radnim mestima budu zadovoljni i mi uvek govorimo da su naši zaposleni u stvari naš resurs.
Marina, mnogo hvala za ovo gostovanje. Dakle, 0800
300 307.
Tako je. To je broj telefona, 24 sata, dostupan.
I besplatan.
I besplatan, što je također važno napomenuti. Za sve zaposlene koji imaju bilo kakvu vrstu primedbe, a ovih vrelih letnjih dana, posebno ovih koji su pred nama, svi oni koji rade na otvorenom, na gradilištima, požalite se, inspekcija će izaći, a vi poslodavci obezbedite vodu, obezbedite hladovinu, nemojte strpljivati ljude, to je poruka i za njih, onako ljudska poruka, jer, kako bih rekla, svaki radnik je veoma važan, pri tome sve su to živi ljudi, bez obzira što su radna snaga. Eto, ajte, i tako da se izrazim. Marina Furtula, vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, bila je naša gošća. Još jednom hvala.
Hvala vam na pozivu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, za kupovinu bilo koja dva pakovanja New Baby Jumbo pelena po 1099,99 za komad, treći paket gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Fudbaleri Crvene zvezde nastavljaju put ka Ligi šampiona Evrope. U trećem kolu kvalifikacija dočekaće prvaka Danske, ekipu Kopenhagena. Pobeda u prvom meču obezbeđuje mirni revanš. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Kopenhagen. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, utorak 6. avgust, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Juri Gagarin, 1961. javlja se iz kosmosa. Devedeset pet godina Radio Beograd.
Osim časova 38 minuta nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Julija Kotal-Jevrić, samostalni stručni saradnik u Crvenom krstu Beograda. Julija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, divan povod za ovo vaše uključenje, ja bih tako rekla. Sad ćemo mi slušalcima, svima onima koji su bili donatori, o svima onima koji su se odazvali onom pozivu koji je stigao uz majske uplatnice Infostana, da doniraju koliko mogu za Crveni krst i na taj način pomognu deci i socijalno ugroženih porodica da odu na jedan mali odmor, na jedan mali predah. Dakle, njima se na prvom mjestu obraćamo, njima i zahvaljujemo, a druge želimo da podstaknemo da slede njihov primjer. Dakle, upravo zahvaljujući donacijama, kaže se u ovom vašem dopisu, 7303 domaćinstva u našoj zemlji, 155 dece će ovoga leta biti u prilici da malo predahne, da se malo odmori i da uživa u Mitrovom polju kod Aleksandrovce, je li tako? I da iza njih bude raspust u pravom smislu reči s jednim lepim putovanjem i bazenom i društvenim igrama i svim tim. Zar ne, Julija?
Jeste. Znači, mi se naravno zahvaljujemo svima koji su pomogli. Znači, prikupljeno je ukupno u ovom trenutku 3.134.000 dinara. Uplate mogu i dalje da se pošalju. Ako se u ovom trenutku ne potroši taj novac, znači mi kasnije organizujemo i nove grupe, pomažemo i Kam dobre nade Nurdora, tako da uvek postoji način da sam novac koji se prikupi ode u prave ruke. Nama je jako stalo da ljudi koji su donatori to shvate, a to je sve u okviru akcije Pokažimo im šta zaista znači ljubav, koji Crveni krst Beograd već nekoliko godina organizuje. Juče je krenula, znači, prva grupa dece su uzrasta od 8 do 13 godina, sa 5 vaspitača, 3 volontera koji će im pomoći, znači da se što više druže, zabavljaju i nešto nauče. Tu je naša doktorka koju smo angažovali 24 časa, a sam objekat Crvenog krsta Aleksandrovac na Mitrovom polju je jedno jako divno mesto na 694 metara nadmorske visine, inače to je 250 km udaljeno od Beograda i bez obzira na to što deca nisu na moru, imaju pogodnost da u objektu je bazen koji se puni termalnom vodom, to je 25 stepeni, ta voda je mineralnog sastava, svakog dana se obnavlja i to je ono nešto što je i s aspekta higijene, odnosno bezbednosti, jako važno.
Rekli smo ukupno 155 dece u dve smene, prva je počela juče i traje do 12. augusta, odmah 12. augusta ide i druga grupa dece, zar ne?
Jeste, jeste, tako je, to su deca iz svih beogradskih opština, opredelili su i škole, centri za socijalni rad, ima deca iz hraniteljskih porodica, naravno višečlane, samohranih roditelja, boga mi i sa zdravstvenim problemima, ne velikim, ali jedan broj dece koji recimo ima astmu ili nešto od tih oboljenja ima potrebu i za takvom vrstom oporavka. I možda samo još da kažemo da je grad Beograd, Sekretarija za socijalnu zaštitu kroz finansiranje programa pomoć marginalizovanim grupama stanovništva na teritoriji grada pomogao u opremanju dece, tako što znači da će naša deca dobiti, odnosno već su dobila juče sredstva za higijenu, majice, odeću, oni koji nemaju dovoljno rublja, znači nabavili smo obuću koja je takođe vrlo često deficit i naravno sve ono što je bitno, slatkiši, sve ono što je bitno za njihov nesmetan i lep boravak u prirodi i druženje koje želimo da bude što uspešnije.
Zaista divna vest i evo još jednom veliko hvala onima koji su donirali i pozivi svima drugima koji su u mogućnosti, pa makar koliko, jer nešto što je malo za jednog čoveka u zbiru će dati mnogo i to za mnogo u ovom konkretnom slučaju deci i siromašnih porodica koja će na taj način, kažem, i sama osjetiti čari raspusta, dakle, da nekuda otputuju, da budu sa društvom, da se zabavljaju, da se igraju, da se oporave u svakom smislu, pošto je mesto, kao što smo čuli, veoma, osim što je lepo i veoma zdravo zbog ove termalne vode i zbog nadmorske visine. Dakle, to je bilo prosto samo ovo vaše uključenje i ovo o čemu izveštavamo su reči zahvalnosti svim donatorima koji su uplatili, dakle ne te posebne uplatnice koje su stigle sa uplatnicama za Infostan i na taj način pomogle deci iz socijalno ugroženih porodica.
Hvala i vama i hvala pre svega svima koji su pomogli.
Julija Kotal-Jevrić, stručna saradnica u Crvenom krstu u Beogradu, bila je naša sagovornica telefonom.
Tako mi prija, brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu, maju i junu, julu i avgust. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu, smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone. Uuuu.
8:46. Više od 2/3 srpskih studenata koji se školuju u inostranstvu želi po završetku studija da se vrati u Srbiju. U tome ih pak obeshrabruju strah od gubitka kontakata, niske zarade i nestabilnost. Država priprema strategiju koja će se baviti mladim ljudima koji su otišli u inostranstvo kako bi ih motivisala da se vrate, to je rečeno posle sastanka organizacije srpskih studenata u inostranstvu i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Više ćemo čuti o tome od Milke Babić.
22-godišnja Irina Tarbuk pre 4 godine otišla je na školovanje u Francusku. Sada je na master studijama iz međunarodne bezbednosti na Pariskom institutu političkih nauka. Otišla je s idejom da se nikada ne vrati, ali danas povratak ne isključuje. Prvi posao ipak planira da nađe u inostranstvu.
Resursi i pristup javnom i privatnom sektoru preko fakulteta je ogroman i smatram da neko to prvo profesionalno iskustvo treba da steknemo u inostranstvu, jer mi je to, da kažem, omogućeno preko baze podataka koju i sam fakultet ima. Smatram da eto sa tim iskustvom možda kasnije mogu da imam priliku da se vratim i da to iskustvo implementiram negde u Srbiji. Tako da smatram da mi sledi karijerno usavršavanje u inostranstvu za početak, a onda najverovatnije povratak u Srbiju.
Procenjuje se da naših studenata van zemlje ima oko 30.000. Oni su značajni resurs, naglašava predsednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu Aleksandar Ljubomirović. Dodaje da je istraživanje pokazalo da 70% želi da se vrati u Srbiju.
70% studenata želi da se vrati u Srbiju, ali plaši se tog koraka zbog nedostatka kontakata, zbog nedostatka iskustva, loše materijalne situacije. 30% naravno reklo da uopšte ne želi da se vrati. Razni su razlozi, isto naravno materijalni, frustracija, nestabilna ekonomska i sve moguće situacije u državi.
Država će učiniti sve da motiviše mlade na povratak, kaže ministar za rad Zoran Đorđević. Dodaje kako se mora voditi računa i da se najbolji studenti zadrže u zemlji. Predlaže model primenjen u Finskoj.
Takve su Finci, recimo, preuzimali na sebe da im obezbede da kad završe studije ne odu u inostranstvo, već su ih zapošljavali u svojim kompanijama srednje veličine, gde su im davali najveću platu koju su imali bilo gde u svetu. U 100% slučajeva oni su i posle toga ostajali u tim firmama, ti poslodavci su nastavljali da im daju tako veliku platu. Tu imate jedno ulaganje koje se kasnije vraća državi puta pet.
Strategija koja bi trebalo da se bavi merama države za povratak mladih iz inostranstva, ali i njihov ostanak, treba da bude gotova u januaru.
Dođi mi glave, dođi. ružna, gde tvoja ruka drži me, jer ja nikad nisam tamo prošla, pa sam sve dok tvoja senka vodi me, drži se zidova i sna, glava put mi zna, a noge stoje, jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiže ako znaš, dođi mi glava, šaptim ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo što tiže ako znaš, dođi mi glava, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi.
U 7 minuta do 9 časova, kao što smo i obećali, na početku ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 vodimo vas u Leskovac. Elektroinženjer Aleksandar Ljubić iz Leskovca napravio je igru koja se zove Leskograd i slična je Monopolu. Kroz ovu igru on promoviše grad i njegove znamenitosti, a ta društvena igra biće predstavljena i na YouTube-u i kao aplikacija za mobilni telefon. Inače, Aleksandar radi kao trgovac i sa 30.000 dinara izdržava četvoročlanu porodicu. Priču o njemu zabeležio je kolega Srđan Conić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Leskograd je jedna vrsta leskovačkog monopola. Sve što je napisao u svojim knjigama kako da Leskovac bude bolje mesto za život, počeo je na ovaj način da ostvaruje, kroz igru koju je osmislio. Ljubav prema rodnom gradu osnovni je motiv života i rada 35-godišnjeg elektroinženjera Aleksandra Ljubića.
Cela igrica je koncipirana sa tehnikama kreativnog mišljenja, gde kompletno ideje iz knjige 30 ideja za bolji Leskovac je pretočeno u ovu igricu. Znači, vi nalazite na 30 ideja koja apsolutno reformišu vašu svest.
Obeleže Leskovca, o kojima ni Leskovčani ne znaju mnogo, kao i ona koja to tek treba da postanu, zajedno u Leskogradu. Igra je proizvod Aleksandrove mašte i imaginacije. Ljuba, kako ga sugrađani zovu, nije sanjar i maštar. On je racionalan čovjek koji zna šta hoće i može i da ostvari ono što je zamislio. On ne samo da nudi ideje, već nudi i način kako da ih pretoči u stvarnost. Priprema i prezentaciju Leskograda na YouTube-u i aplikaciju za igrice na mobilnom telefonu.
Reakcije su prelepe. Oni su oduševljeni kako je to krenulo odjednom. Znači, kao lavina, gde se je bukvalno jedan san, jedna ideja da Leskovac bude bolje mesto za život, bukvalno kroz igru pretapa u stvarnost.
Aleksandar Ljubić inače radi kao trgovac u jednom leskovačkom trgovinskom lancu. Sa 30.000 dinara izdržava četvoročlanu porodicu, ne žali se, već uporno radi i širi pozitivnu energiju. Sa njegovim idejama upoznao je i gradonačelnika Leskovca, koji mu je obećao podršku. Aleksandar je strpljiv jer voli Leskovac, ali već stižu primamljive ponude iz drugih gradova, pa iz njegove radionice uskoro može izaći i igra za Beograd, kao i za celu Srbiju.
E, baš lepa priča, verujem da ćete se i vi složiti. Ja ću vam u 4,5 minuta do 9 reći da su temperature u našoj zemlji između 8 stepeni koliko je u Sjenici i 22 stepena koliko je u Novom Sadu i Beogradu. I najaviti da ćemo do 9 i gonga slušati Evu Braun i pesmu Primenjena ljubav, a onda naravno gong, vesti kolega Vlada Mihajlović, potom i poslednji sat današnjeg jutarnjeg programa.
Jedan po jedan sat i param vreme da me vrati, tražim u besmislu bar znak, a nebo iznad daljina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak. Svaka te linija zna ko pesmi veliko prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali.
šumi, svaki udarac me zbuni. Slušam, al se ne osvrćem. Puštam da reči peku i bez nas sve reke teku. Gledam, al više ne brinem. Jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno sam. Sve je u redu, to nismo mi, to nisam ja. Iz naše tame se rađa moj dan, opet se sme.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Nažalost, i ovo izdanje vesti počinjemo informacijom o poginulima na putevima. Troje državljana Srbije stradalo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u Nemačkoj, a dve osobe su teško povređene. Kako prenosi Jug Medija, nastradala je 19-godišnja AM iz sela Brza na domak Leskovca. U istom automobilu su poginuli i njen ujak i dečko, dok se za život rođenog brata i oca lekari bore. Inače, avgust je mesec kada se godinama unazad beleži najveći broj saobraćajnih nesreća sa stradalima, zato vozači oprez i bez žurbe. Od ostalih vesti izdvajamo. Rudari Srbije, njih oko 22.000, obeležavaju svoj dan. Praznik je ustanovljen u znak sećanja na 1903. godinu, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u Srbiji, sada u sastavu Rembasa, počeo veliki štrajk. Rudarski zahtevi i tada i sada su isti, veća bezbednost, bolji materijalni položaj i savremeniji alati. 27-godišnji Nikola Erac iz Ušća je već 6 godina pomoćnik kopača u ibarskim rudnicima.
Voleo bi svako da uđe, da samo da siđe u jamu, da pogleda kako je dole. Ništa nije mehanizam, radimo se, znači, što kažu, sa lopatom i sa krampom. Ništa, znači, kako je prije su radili stariji, tako im ni ladi radimo.
Da je mehanizacija s kojom rade rudari stara i dotrajala, potvrđuje i vršilac dužnosti direktora jamskih rudnika Resavice Marko Vuković. Najavljuje ipak da će uskoro stići nove mašine koje će rudarima olakšati rad.
Bezbednost rudara na prvom mestu, to me nema priče. Mi se trudimo pregovorima sa nadležnim ministarstvom i vladom i Češkom bankom da sprovedemo taj robni kredit koji je predviđen budžetom od 10 miliona eura kako bismo prvenstveno povećali bezbednost ljudi, povećali proces proizvodnje i došli na neki nivo pozitiva, da kažem. S druge strane, mi smo pre nekih 5 dana potpisali ugovor sa partnerima iz Slovenije oko nabavke 2 mašine za izradu prostorija. Prvo očekujemo da bude u funkciji do kraja godine, drugo početkom sledeće godine. To je prvi put nakon 30 godina da će nešto od mehanizacije ući u podzemnu eksploataciju.
Zaposleni u ibarskim rudnicima koji posluju u okviru Resavice, u dve jame i na površinskom kopu godišnje iskopaju oko 120.000 tona kamenog uglja. Ipak, bez pomoći države, 3.700 rudara zaposlenih u Resavici ne može da opstane. Ministri Siniša Mali i Zoran Đorđević danas bi trebalo da počnu konsultacije o povećanju minimalne cene rada, prenose beogradski portali. Te konsultacije su planirane uoči početka pregovora sa sindikatima i poslodavcima za 10 dana. Minimalna mesečna zarada, koju u Srbiji prima 350.000 radnika, danas iznosi oko 27.000 dinara. Konačna odluka koliko će biti minimalna plata znaće se do polovine septembra. Podsjetimo, predsjednik Aleksandar Vučić je najavio povećanje minimalca na 29.000 dinara, a prema njegovim rečima, predstavnici vlade trudit će se da u razgovoru sa poslodavcima obezbede da niko u Srbiji ne prima manje od 30.000 dinara. Savjetnik američkog predsjednika John Bolton mogao bi do kraja avgusta, eventualno do početka septembra, da posjeti Beograd i Prištinu, piše Blic. U isto vreme, Sjedinjene Američke Države će krenuti u ofanzivu kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema, odnosno pokretanje dijaloga sa mrtve tačke, saznaje taj list. Da li će do te visoke posete doći, zavisi od toga hoće li Priština povući takse od 100% na srpsku robu, piše Blic. Eksplozije baruta u skladištu municije u ruskom regionu Krasnojarsk, iz kojeg je već evakuisano nekoliko hiljada lokalnih stanovnika, prestale su. Zamenik ruskog ministra odbrane Dmitrij Bulgarkov je rekao da će u gašenju požara učestvovati 10 ruskih transportnih vojnih aviona i helikoptera, a da bi vatra trebalo da bude ugašena do kraja dana. Ruske vlasti planirale su da evakuišu 16.500 ljudi iz te oblasti. Kako su ranije preneli ruski mediji, pozivajući se na lekarske službe, 9 osoba je povređeno, dok su pojedini mediji javili da je jedna osoba poginula. U Hirošimi je obeležena 74. godišnjica američkog napada atomskom bombom. Komemoracija je počela minutom ćutanja, tačno u vreme kada su Sjedinjene Američke Države 1945. godine bacile nuklearnu bombu na Hirošimu, usmrtivši 140.000 ljudi. Ceremoniji u memorijalnom parku prisustvovalo je 50.000 građana, preživelih i potomaka stradalih, kao i predstavnici 90 zemalja. U prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras ekipu Kopenhagena. Trener crveno-belih Vladan Milojević najavljuje zanimljiv duel dva tima u kojem, kako kaže, nema favorita.
Mi nemamo čega da se plašimo, tako smo naučeni, da ćemo sve od sebe, igramo pred svojom publikom, borit ćemo se, kao i uvek, nikad ništa obećati nećemo, ali ono što stvarno možemo i što treba da uradimo, to je da se dobro pripremimo i da damo sve od sebe.
Gosti iz Danske nameravaju da se i ove godine plasiraju u najelitnije klubsko-futbalsko takmičenje. Trener Kopenhagena Stole Solbakken ističe međutim značaj zvezdinih navijača.
Radujem se izazovu i atmosferi koja je pred nama. Nikada nismo igrali u takvoj atmosferi. Oni su veoma jaki, naročito u Beogradu, gde njihovi navijači prave paklenu atmosferu. Pod njihovim uticajem kvalitet gostiju na terenu opadne. Naš cilj je da ostanemo u igri po povratku u Kopenhagen.
Meč Crvena zvezda Kopenhagen počinje u 20:45, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura od 30 stepeni do 34 stepena. Trenutno je u Nišu 17 stepeni, Kragujevcu 19, u Novom Sadu i u Beogradu su 22 stepena. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Zoveš li da se vidimo? Govoriš li da je veoma, veoma hitno? Kažeš da je među nama gotov, da će posle biti samo gore. Znam da igraš grubo, a ne znaš da igram grublje. Prolaze dani nedelje, od tebe ni traga, ni glasa. Znam, imaš novu puficu, sve je jasno kao dan.
znam da voliš grubo, a ne znaš da volim grublje. Čuo si neke glase i video neke fotografije. Svašta su ti ispričali, nikako s tebi da dođeš. Znam da igraš grubo, možda igram grublje. Počinješ da me zoveš, tražiš da se opet sastanem. Govoriš, ne možeš bez mene, nikako da me zaboraviš. Znam da ti prija grubo, ne znaš da mi prija grublje. Šalješ svoje prijatelje da ispitaju situaciju, prenose mi poruke, daju mi savjet. Znaju da igraš grubo, ne znaju da igram grublje. Počinješ da me uhodiš, da posećuješ mesta na kojima ću možda biti. Na koncu ostajem do kraja, odlazim na plažu. Znam da voliš grubo, ne znaš da volim grublje. Pomirili smo se, sad je sve opet kao pre. Ništa ti više nije jasno, počinješ da besniš. Misliš da igraš grubo, ali ne znaš da igram grublje.
Devet časova 12 minuta. Poslednji sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za utorak 6. avgust. Rudarima još jednom želimo srećan njihov dan, dan rudara u Srbiji. I eto, kao što rekli smo već u jutarnjem programu, pozdravljamo ih onim njihovim tradicionalnim pozdravom srećno. A sve vas obaveštavamo da temperatura u našoj zemlji nezaustavljivo rastu, baš prema prognozama meteorologa. Ovako kako izgleda na temperaturnoj karti u ovom trenutku, samo nešto oblaka ima na Paliću, u Novom Sadu, u Kikindi i na području Velikog Gradišta. U ostatku Srbije potpuno vedro vreme, temperature od 12 stepeni koliko je sada u Sjenici, na Kopaoniku je 14, do 25 stepeni koliko je već u Beogradu i u Novom Sadu, tako kazuju poslednja merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. U Kragujevcu je 22 stepena, u Nišu 19 stepeni. Govorili smo u jednom momentu jutarnjeg programa, smo govorili, mislim da je bilo u pitanju jutra da neko pomenuo šume i pošumljavanje. Imamo jednu vest u vezi sa tim. Naime, Državna uprava za šume ponudila je besplatno sadni materijal građanima koji žele da na svojim posjedima većim od 5 ari zasade drveće. To je objavljeno u pozivu na internet stranici uprave koja je deo Ministarstva poljoprivrede. Građani koji imaju šumsko zemljište sa dokazom o vlasništvu mogu da se obrate najbližem registrovanom šumskom rasadniku i tako prijave za besplatno dobijanje sadnog materijala. Za besplatne, takozvane državne sadnice, mogu da se prijave i građani koji imaju poljoprivredno zemljište uz prethodnu obavezu da kod Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede dobiju saglasnost za pošumljavanje. Ukoliko šumski rasadnik ima na raspolaganju odgovarajući sadni materijal, zaključit će ugovor sa građaninom po kome će obaveza rasadnika biti da obezbedi sadni materijal i pruži uputstva, a obaveza građanina će biti da poštuje ta uputstva i posadi sadnice na svom zemljištu. Spisak registrovanih šumskih rasadnika, kojih u Srbiji ima 55 sa kontaktima, nalazi se na sajtu Uprave za šume. Trošak ovakvog od države podržanog načina sadnje snosi budžetski fond za šume Republike Srbije, a pravo na podršku ostvaruje se preko konkursa na kojima učestvuju pravna lica ili preduzetnici koji imaju registrovane rasadnike. A šume u Sibiru stradaju, ruske vlasti inače planiraju da evakuišaju 16.500 ljudi iz oblasti oko skladišta municije u kojem je juče došlo do eksplozije u regionu Krasnojarsk, a do sada je evakuisano nekoliko hiljada lokalnih stanovnika, saopštile su službe za vanredne situacije. Formirani su i prihvatni centri koji će moći da prime planirani broj ljudi, prenosi agencija TASS. Kako su ruski mediji javili, pozivajući se na lekarske službe, 9 osoba je povređeno, dok su pojedini mediji javili da je jedna osoba i poginula. U međuvremenu iz regionalne službe za vanredne situacije Rusije rečeno je da će vatrogasci moći da počnu da gase požar u tom skladištu tek kada prestanu eksplozije municije. Navodi izvor u toj službi, a prenosi agencija TASS, dodajući da se ni avijacija ne može angažovati iz istog razloga. Eksplozije municije traju već satima, ali su sve ređe i čuju se na svakih 20 do 30 minuta. One su usledile pošto je požar izbio na dva mesta u kojima je uskladišteno 40.000 metaka. Navodi se i da su popucali prozori na stambenim zgradama koje se nalaze u okolini. Inače, u međuvremenu ne jenjavaju ni malo prepomenuti šumski požari koji već danima besne Sibirom uprkos svim naporima. Kako je naveo ruski ogranak Greenpeace-a, sada gori površina veća od 4,3 miliona hektara. Kažu neki da je to površina dve naše cele Vojvodine. Istovremeno, preslužba Ruskog ministarstva odbrane saopštila je da su vojni avioni i helikopteri uspeli da ugase vatru na teritoriji većoj od 100.000 hektara u regionima Krasnojarska i Irkutska. Predsjednik Putin, ruski, u sredu, još prošle nedelje, dao naređenje da se i ruska vojska angažuje u gašenju požara, a u 5 regija proglašeno je i vanredno stanje. Obratite pažnju, s obzirom na visoke najavljene temperature i do 37 stepeni sve do utorka naredne sedmice, i naše šume treba sačuvati na prvom mestu od našeg sopstvenog nemara. A A u minutima koji slede jedna reportaža upravo o čoveku koji je između svega ostalog i veliki zaštitnik šuma, odnosno prirode. Jedan tekst o njemu ima naslov Policajac kome veruju i medvedi i orlovi. Međutim, najviše ga cene ljudi iz Prijepolja i okoline zbog neumornog rada u oblasti zaštite prirode. Ali to nije sve čime se bavi ovaj čovek prepun energije. Kada ne radi kao saobraćeni policajac i kada ne hrani medvede i orlove, on se bavi ni manje ni više nego ultramaratonom. Trči tričavih 55 km i to po stenama, gudurama, kroz šiblje i trnje. Zove se Vjekoslav Joksimović, ali ga svi zovu Veka. Naš kolega Miša Stojiljković razgovarao je s njim neposredno posle istrčanog ultramaratona na planini Jadovnik iznad Prijepolja.
To je ultramaraton koji već petu godinu se održava, ove godine neki mini jubilej bio i ove godine smo ga održavali na tri staze, inače prethodne godine smo održavali na pet staza. Smanjali smo svesno ove godine sa namjerom narednih godina ponovo da vratimo na pet staza, ali kad organizujemo ekstremnu stazu kroz kanjon, onda nam je to posebna težina za maraton, za organizaciju, za takmičare i onda nam ta staza odlači mnogo resursa, mnogo ljudi, svega nam odlači više nego ostale staze, pa smo ove godine ukinuli 111 km, ostali smo na 73 km jedna, ova 53 ekstremna koja se mi je pomenuo kanjonom Mileševke i neki nazovi polumaraton od 22 km u Obroncima i Jadovnika.
Koliko je potrebno za tih 73 km?
Sad kako kome? Kod nas je bio limit 16 sati, a inače su ljudi, Litvanac Bukumirovic, ako se dobro sjećam, za nekih 8 sati je pretrčao tih 73 km. A ekstremnu stazu Dušan Bazić, inače naš državljanin, naš takmičar iz Skyrunning lige, on je stazu pretrčao za 6 sati i 30 minuta. Ekstremnu, kanjonom, koja je izuzetno teška i koja ima ukupno više uspona od staze od 73 km. Zato što imaju baš ekstremne uspone na određenim dijelovima kanjona, takve su isto i nizbrdice ekstremne, tu je van staza, kroz nekakve kamenjare, znači nema staze, nema puta, nema ništa, bukvalno ide se kroz šiblje, kroz trnje, kroz mahovinu, kamenje, zavisno na kojem dijelu staze šta nalazi.
Pa to je dosta ozbiljno, rekao bih možda čak i opasno, bar meni tako zvuči ovako laički.
Ozbiljno je teško. Teška je organizacija, a teško je i samim maratoncima koji trče baš iz razloga tih što može doći do samopovređivanja. To se često i dešava, ali imamo medicinske ekipe uvijek angažovane, trenu mobilne koje dođu u svakom momentu do povređenog takmičara. Nismo imali sa Božijom pomoću nekih ozbiljnijih povreda svih ovih godina, ali ogrebotina, ne znam, posjekotina, uganuća, toga je bilo.
Kako ste uopšte došli do toga da trčite tu vrstu maratona, odnosno ultramaratona?
Pa, bio sam učesnik inače, prethodnih godina i decenija sam bio učesnik, volim te duže distance. Bio sam prvo ovdje član atletskog kluba i trčao sam srednje pruge, pa sam onda bio dugoprugaš i kasnije sam, kad su krenuli organizacije ovih brdskih trka, planinskih, ja ih zovem maratona, onda smo vidjeli da imamo mi uslove za preko našeg jednovnika da možemo organizovati takvu trku. Jer ako ostale planine koje su mnogo manje i po konfiguraciji su mnogo lošiji od Jadovnika, organizuju maratone, zašto i mi ne mogu?
Pomenjete Jadovnik, jel sam dobro naglasio, kako vi to naglašavate?
Jadovnik, bez akcenta na, jeste Jadovnik.
Jadovnik, hajde nam recite nešto više o tome.
Pa to je planina koja pripada dinarskom sistemu, inače malo je poznata planina u javnosti, sve to vuče, ima još jedan Jadovnik tamo na granici, koliko sjećam, Hrvatske i Bosne. Ima čak i mjesto Jadovno i sve asocira tamo na ta mjesta, a nikoga na ovaj Jadovnik dok nije krenuo maraton i dok nije krenuo Beloglavi sup i Mrki Medvjede se kreće gore i da ih intenzivno izbacujemo snimke. Od tada se dosta je Srbije pa i šire čulo za Jadovnik. Rekao da pripada dinarskom sistemu, to je mlada, venaša, nabrana planina sa najvisočijim vrhom u ovom regionu ovdje od 1734 metra. Dostupna visina civilima je 1708 metara, jer na ovoj većoj visini ima neki drugi objekat koji nije za javnost.
Vi se bavite ovako, da kažem, van svog posla i za svoju dušu i zaštitom prirode, je li tako? Baš vam je Jadovnik negde posebno važna planina.
Pa jeste, prije nekih 10 godina smo nas desetak se skupilo i formirali smo udruženje građana, pošto smo mogli takvu organizaciju da napravimo i svi smo poreklom od ozgo sa tog područja. Miloševskog kolona i Beloglavog supa Niko decenijama nije hranio, nikad prije nas niko hranio nije. A to je u stvari druga kolonija po veličini u Srbiji. Znači Uvačka, pa onda Mileševska kolonija i Trešnička kolonija, to su stvari seljačke kolonije koje gdje supove preživljavaju s pomoć ljudske ruke. Ali mi smo krenuli da ih hranimo, imaju oni i hrane na ulicu, istina je, ali ovdje je mnogo rasterećenije i bliže kolonije se hrani ovdje. Znači mi zadnjih 10 godina to radimo non stop, tako reći i zimi i ljeti, zagonimo hranu, uginulo je životinje, meka tkiva, imamo tu sa klanicama ugovore, onda odobrenje veterinarskog inspektora normalno uz njegovu kontrolu, šta izvozimo gore, i tu dolazi beloglavi sup, dolaze čopor vukova, dođu mrki medvedi, ne znam, gavranovi, šta sve, što lisice, imamo tu pored hranilišta, izbacujemo životinjsku hranu, imamo i dvije hranilice za mrkog medveda i tu smo 2017. godine uhvatili jednog primjerka, tačnije profesor Duško Ćirović sa Biološkog fakulteta, uhvatili smo ga i markirali smo, stavili smo mu ogrlo sa GPS odašiljačem i pratimo non stop njegovo kretanje, tačno znamo njegove navike, kroz to je on i bezbedniji, ono, javnost je saznala i niku u ovom kraju, koliko ja znam, i ne dira medvede.
Kuda se on sve kreće?
Pa njegovo kretanje je od Bijelog polja do Nove Varoši i vamo Bistrice, to je nekih možda 130 km otprilike i nikad nije prešao ovaj lim, nikad nije prešao na lijevu obalu lima, uvijek sa desne obale i uvijek se kreće na tom određenom području. Dođe on s vremena na vreme na hranilište, u jesen je intenzivniji na hranilištu pošto se priprema zimovnik i u proljeće kad je gladan, ali ove dane kad ima dosta hrane u prirodi onako navrati da ne zaboravi, samo da obeleži teritoriju i da kaže da je tu.
Jel sam ili ima i neko društvo?
Pa ono vrijeme kad dođe vrijeme za ženitbu u proljeće, tu oženi se na par dana ili nedjelja i onda poslije ponovo ostaje sam.
Jel opasniji on za ljude ili ljudi za njega?
Pa ljudi za njega. U ovom kraju nije zabeležen napad medvjeda. Bio je napad ranjenog medvjeda prije možda nekih 5-6 decenija, u ovom kraju što ja znam, a inače da je bio napad medvjeda na čovjeka, nije zabeležen uopšte nikad. Ja sam prilazio lično na hranilište dosta puta, išao sam, što kažu, i u podne i u ponoć, išao sam i u 11 i u 12 sati noću, dešavalo se da bježi ispred mene, dešavalo se da ga čujem ili da provjerim na kamerama, ili na primjer budem na samoj hranilici, kod blizu same hranilice, pošto imamo jedan mali objekat tu, ja budem u objektu, on okolo jede, ne diram njega, ne diram o mene, svi smo mirni, tako da je čovjek, njemu mnogo veća opasnost nego on čovjeku. I to je istinita priča, koju ja mogu da dokažem ovako. Što kažu, nisam stručnjak u toj oblasti, ali to mi je hobi i pratim to.
Poštuju li ljudi u ovom kraju tu prelepu prirodu koja ih okružuje i sav životinski svet u njoj?
Pa uglavnom se poštuje. Na ovom području ovdje Prijepolja imaju 4 zaštićena područja. 2 su na području Jadovnika i na obroncima Jadovnika. Ono sam dolio nastavku Klisure Mileševke. Zaštićeno područje Mileševka je 76. godine. Ona je pod zaštitom, ima dobar dio teritorije pod prvim stepenom zaštite. Od 2012. godine Jadovnik Kozren isto, to je sam plato planine. Imamo Sopotnicu u nastavku isto obronci Jadovnika izvor rijeke Sopotnice. To je zaštićeno područje spomenik prirode Slapove Sopotnice, isto je proglašeno možda tako, neće 2010. 12. ne sjećam stačno. I imamo Kamenu Goru sa druge strane lima. Tako da i službe koje rade, koje bezbeđuju i Srbija, šume i mi koji im pomažemo na terenu, solidno je to. Solidno je to, dosta je suzbijeni i krivolovi i dosta ljudi verovatno je bilo ti koji bi to lovili, pucali, jurili, ne kažem, uđu li s vremena na vreme. Ali uglavnom mi dobijemo dojavu i rešavamo probleme ili policija izađe ili mi se umješamo iz udruženja ili ne znam, tamo čuvarske službe, Srbija, šuma ili ko već upravlja zaštićenim područjem.
Zvuči kao mnogo posla za nekog ko je policajac. Kako uspevate da uskladite sve te obaveze, a rekao bih da volite sve poslove kojim se bavite, uključujući i ovaj uniformisani.
Istina, volim ovaj posao od rođenja, volim uniformu i ni ovaj posao ne trpi sigurno zbog prirode i zbog sporta, ali ja svoje slobodno vrijeme uglavnom koristim. Evo, na primjer, odradim smjenu i ako je na mene red da vozim uginulu životinju, odem van smjene, pokupim uginulu životinju, ako ne stignem danas da je prevezem do hranilišta, ako je neka dalje selo udaljeno, ne znam, Babine leđe preuzemo, to prenoćim na određeno mjesto na našem parkingu, neki naš objekat gore koji imamo, i onda naredni dan izvezem gore životinju i bacim ovaj. Tako da služba ne trpi, ja od ovoga jedem hleba od prirode, samo tamo odmaram i uživam.
Tamo hranite dušu.
Jeste, vraćam se u normalu, što kažem. Jeste.
Vjekoslave, ima li ko da vas nasledi ovdje? Ne mislim ja da ste vi blizu penzije i tako dalje, nego prosto pitam, ima li mlađih ljudi koji su zainteresovani da se na ovaj način i sa ovoliko entuzijazma kao i vi bave tim poslovima?
Pa istina, nisam ja baš daleko ni penzije, ja bi otišao radije danas nego sutra, baš zbog ovih poslova drugih koje radim. Ali dok država ne kaže da mogu ići, moram raditi ovaj posao, trudim se da ostavim ovo nekome u nasljeđe. Mislim da će prepoznati vremenom ovdje lokalna samouprava i same Srbija šume koji su upravljači gore na tom području. Mi nismo upravljači zaštićenih područja, mi samo pomažemo. Imamo sa njima ugovor ovaj saradnji, tako da će oni vremenom prepoznati da će možda neko da preuzme na višoj instanci ove obaveze i poslove koje mi radimo. Dodat ćemo mi raditi i boriti se, pa to je to.
Idete li možda i po školama, obrazujete li mlade generacije koje tek dolaze u vezi sa zaštitom prirode i svim ovim stvarima koje radite za svoju dušu?
Pa imali smo saradnju sa Biološkim fakultetom i dan danas imamo, i gore sa Zavodom zaštite prirode, dobro nema, Zavod zaštite prirode nema ni sa ovim prosvjetom i sa školstvom, ali Biološki fakultet ima i dolazila su nam biološka društva 3 godine za redom, radili su istraživanje, to su studenti koji su pri kraju studija, uglavnom završene godine, što kaže ozbiljne ekipe su dolazile, istraživale taj teren, ta područja, po sekcijama su dolazili, sad ne znam, ornitolozi, ptičari ili ko već radi istraživanje, ne znam, zmija, leptirova i ostalo. Znači, dolazili su 2 godine, tri godine, kao rekao Josip Pančić i Sergej Matvejev. Dolazili su različito vrijeme, po 10 dana su boravili, imali smo neku osnovnu školu gore uzijetu pod ugovor od ovdje lokalne samouprave, koristili je 5 godina i koristili je smještaj studenata. Dobili smo sve njihove izveštaje, to nam je mnogo vrijedan materijal i taj materijal koristimo u okviru udruženja, a i dajemo ljudima koji, ne znam, rade magisterske radove, doktorske radove, studentima za diplomske radove, ustupamo sve te podatke koje smo dobili. Imali smo i saradnju s osnovnim školama, najčešće smo izvodili učenike osnovnih škola u oktobru mjesecu, prvi vikend oktobra mjeseca je u stvari Evropski vikend posmatranja ptica. To je vrijeme kad se ptice sele ka jugu i na nivou Europe se taj vikend organizuje. Mi smo svake godine organizovali ovdje, kako smo formirali udruženje i znači izvodimo učenike, smo nekog godina izvodili učenike gore i tako, posmatrali smo ptice kako odlaze ka jugu i u toplije krajeve. Normalno kroz to su bila i druženja, vodili smo učenike da im pokažemo Pančićevo, Moriku, kanjonu, klisur rijeke Mileševke, nimalo dobar teren, ima planina što je sada uređena, ali mnogo ekstremna i vodili smo, to je najjužnije stanište Pančićeve Morke, potom je zanimljiva, ima 20 neko stablo tamo i još usput, što im pokažemo, imamo uvijek snimaka gore pošto imamo video nadzor na hranilištu, uvijek im pokažemo neki od zanimljivih detalja, medvjedi kad se tuku, ne znam, beloglavi supovi kad se hrane, inače to sve pratimo preko interneta, preko aplikacije i u svakom momentu vidimo što se dešava gore. To nam štiti hranilište od eventualnih krivolovaca ili dolaska nepozvanih gostiju.
Jakoslave, zvuči kao jako ozbiljan i važan posao to što vi radite i nekako osjećam potrebu, iako nisam odavde, da vam se zahvalim što se toliko brinete o prirodi u našoj zemlji. A i hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za ovaj razgovor u sred smene.
Hvala i vama puno. Normalno i bez medija ne bi moglo da se čuje za nas i da se zna za naš rad, koji je sigurno iskren i pošten, ali ne bi da je ocenjujem ja sebe, dajte vi najbolju ocenu. Vama mnogo hvala i hvala svim medijima u Srbiji koji nas podržavaju.
Eko. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo ako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog avgusta 1807. godine Dositej Obradović se posle dugog boravka u evropskim centrima Beču, Parizu, Londonu, kao i Rusiji, doselio u Beograd. Za vreme prvog srpskog ustanka biran je za ministar prosvete. Slušamo Dositejev zapis o dolasku u Beograd.
Ne znam je li vam poznato kakav je Beograd naš. Ja sam podosta gradova i mest vidio, ali ove predivne i zdrave i visokolepne situacije, krom je Carigrada, čini mi se da na zemlji ne ima. A šta će još biti kad ga majstorija uredi i ukrasi? Kad sam prešao ovdje, dobio sam kvartir u gradu u Pašini veliki dvorovi, na koje sam i Srema sa sožaljenijem u vreme Turaka smatrao. Dom moj sam za štampariju priugotovio. Ako Bog izvoli na blagopolučni mir, i ako se ova prekrasna zemlja uredi i u dobro stanje postavi, još tvalja da se potrpi.
Na današnji dan 1897. godine na Cetinju je rođen slikar Milo Milunović. Bio je jedan od osnivača i prvih profesora Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Slikao je mrtvu prirodu, predele i kompozicije i portrete. Radio je i monumentalne freske i mozaike.
Talenat igra za mene deseti dio u stvaralaštvu jednog čovjeka. Glavna je stvar imati volju ljubavi ka tome. E to je Sezan imao i to je najbolji primjer šta znači ljubav ka umetnosti.
Na današnji dan 1902. godine prvi put je objavljena prognoza vremena u Srbiji. Osnivač i dugogodišnji upravnik Astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, profesor Milan Nedeljković, u srpskim novinama objavio je prognozu za 6. avgust, koja je glasila: toplo i suvo vreme sa mestimičnim nepogodama, grmljavinom, praćenom kišom.
ovo važi za 24 sata. Od 1912. godine u listu Politika izveštaj o vremenu su objavljivani svakodnevno. Danas je dan rudara Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada su rudari Senjskog rudnika organizovali prvi štrajk rudara u Srbiji. Za 9 dana, koliko je trajao štrajk, izborili su povratak na posao 3 otpuštena rudara, skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za osvetljenje jama koje su do tada rudari sami plaćali. 6. avgusta 1945. godine u 8:16 iz američkog bombardera izbačena atomska bomba na japansku pomorsku bazu Hirošimu. U gradu koji je brojao 250.000 stanovnika, do kraja godine umrlo je 140.000 ljudi. Hirošima i Nagasaki su jedini gradovi na svetu koji su doživeli nuklearni napad. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Znam da za nas sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se, al reč se boji reči u tišini. Bar mi dozvoli da sećam se, pa budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, ali osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreće, i kad krene niko to da spreči, o, umreću, ali nemoj ništa reći. Sećam se, al reč se boji reči u tišini. Samo mi na trenutak dozvoli da sećam se, al budi miran, zaplakati neću. Dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Sećam se, al reč se boji reči.
želim da kradem te usne gorke kao gorki bade.
Minuta do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da je trenutno najtoplije u Beogradu i u Novom Sadu već 25 stepeni, u Zrenjaninu je 24 stepena, u Kragujevcu 22, u Nišu 19 stepeni. Najprijatnija temperatura je u Sjenici, u kojoj je sada 12 stepeni. A mi idemo u Čačak. Mladi istraživači Srbije organizovali su volonterski kamp u okviru kojeg se uređivala Tijanjska osnovna škola. O tome više javlja nam Slađana Miletić.
Dragačevsko selo Tijanje bilo je domaćin mladim volonterima iz nekoliko evropskih zemalja. Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda i Mladi istraživači Srbije organizovali su volonterski kamp u okviru koga su uređivali Tijansku osnovnu školu. Sređivana je dotrajala stolarija, učionica i dvorište. Volonteri su od ranog jutra vredno radili po tačno utvrđenom rasporedu ko i šta radi. Mnogi su prvi put boravili u ovom delu Evrope. Nisu krili oduševljenje Tijanskom prirodom i gostoprimstvom domaćina. O utiscima govore Ana Lopez i Kristina Navaro iz Španije i Anastasija Kadikova iz Rusije.
Prvi put sam u Srbiji, izabrala sam Srbiju zato što volim da sarađujem i volontiram u novim projektima. Dopao mi se ovaj projekat i mogućnost da bolje upoznam zemlju. Oduševljena sam ovom idejom, radoznala sam da vidim kako će sve izgledati na kraju. Također, mesto je divno, kažu da ovde ima neka posebna energija, očekujem da se vratim osvežena u Španiju. Ja sam učiteljica i drago mi je da imam mogućnost da nešto uradim i za srpske đake. Sviđa mi se vreme, nije toliko vruće kao u velikim gradovima. Priroda je čudesna i ovde su i ovce i krave, čujemo ih svako jutro i divno je.
Kamp je okupio 12 mladih iz Rusije, Španije, Francuske, Češke i Srbije. O projektu govori Ivana Kecović iz Inicijative za razvoj i saradnju.
Ove godine smo odlučili da budemo ovde u zapadnoj Srbiji i opština Lučani nam je ukazala gostoprimstvo. Kamp organizujemo zajedno sa mladim istraživačima Srbije i sredstva mala, ali značajna su obezbeđena od strane Ministarstva mladine i sporta, a ostatak materijala i svega ovoga što smo ovde uspeli da nabavimo smo dobili kroz donacije od lokalnih privrednika i institucija.
Volonterski kamp trajao je 10 dana od kraja jula do početka ovog meseca. Inače, škola u Tijanju, izdvojeno odeljenje osnovne škole Milenko Šušić iz Guče, postoji više od jednog veka, ali nju trenutno pohađa samo 3 učenika.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi.
patnje sve, zemlja se i dalje vrti i opet istam pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Minuta ostalo je do 10 časova i do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, a od tih 8 minuta 6 ćemo posvetiti kulturi. Najpre najava retrospektivna izložba radova sa međunarodne umetničke kolonije Art to Go Jazzy 2016-2018 biće otvorena večeras u velikoj sali oficirskog doma u Nišu. Izložbom će biti predstavljeno 57 autora koji su u protekle 3 godine stvarali u sinergiji sa Nišvil Jazz Festivalom u ambijentu Niške tvrđave, a ispred izgorelih ateljeja. Art to Go Jazzy organizuje Artef uz podršku Nišvil fondacija, a osmišljen je u formi internacionalne likovne kolonije mladih umetnika u kojoj autori svojim stvaralaštvom deluju u području slike, skulpture i multimedije. U projektu su do sada učestvovali vizualni umetnici iz cele Srbije, okolnih zemalja, ali i iz Rusije, Nemačke, Gruzije i Argentine. Selektori projekta su profesor Perica Donkov i Ivan Blagojević, direktor Nišvil festivala. Cilj ovog projekta je pre svega angažovanje mladih, školovanih umetnika, pruženje prostora i materijala za rad, njihovu promociju i aktualizaciju umetnosti, kao i predstavljanje umetnosti van galerijskog prostora. Izložba koja će biti otvorena danas trajaće do 11. avgusta. A mladi i poetsko nadahnuće naziv je pesničke večeri koja je održana sinoć u biblioteci Petar Kočić na Vračaru u Beogradu. U programu su učestvovali mnogi mladi pesnici, a sa nekima od njih, baš kao i sa pesnikinjom Dragicom Užarevom koja je moderirala ceo skup, razgovarala je naša Jovana Milovančević.
Pesnikinja i književni kritičar Dragica Užareva je jedna od organizatorki ovih večeri ovde u ovoj lepoj biblioteci Petar Kočić. Ja bih vas na početku pitala kako ste došli na ideju da organizujete i što vam u stvari znači kao već starijoj pesnikinji ovi susreti sa mladim pesnicima.
Organizator su biblioteka Petar Kočić i urednik je programa pesnik Živko Nikolić. A nas dvoje smo zajedno prošle godine došli na ideju i tada smo organizovali književnu večer Stari, mladi, najmlađi, koje je bilo jedno malo porodično književno večer, budući da i moje dve kćeri pišu, a pozvali smo u goste pesnikinju Nikolinu Babić da nam se pridruži. Da nam se pridruži, ona je postala deo porodice, tako da smo ove godine zapravo samo proširili porodicu na još jednu mladu pesnikinju, Slađanu Bušić, i u buduće to će da bude naša tradicija, zapravo okupljanje mladih stvaralaca, jer smatram da mladima treba više prostora, tako da ću ja večeras biti više u ulozi razrednog starešine koji će ponešto više moći da kaže o tim mladim pesnicima i ponešto eventualno svoje, a akcenat je na njihovom stvaralaštvu, jer imamo dosta mladih pesnika koji dobro stvaraju, ali nemaju još uvek dovoljno prostora i dovoljno afirmacije, osim ako neće da krenu u samostalnu afirmaciju koja nije preporučljiva, budući da i mnogo amatera radi to isto.
Dragice, hvala vam da popričamo malo i sa mladim pesnicima. Ana Ivanović je jedna od mladih pesnikinja koja je nastupila večeras u biblioteci Petar Kočić, a naziv ove večeri je Mladi poetsko nadahnuće. Pa šta je ono što tebe posebno poetski nadahnjuje?
Ja nisam najbolja osoba baš za to pitanje. Mene najviše nadahne trenutak. U meni se rodi potreba za stvaranjem i to uradim i na tome se završi. Posle se posvetim tim pjesmama sa nekom nostalgijom i već sentimentalnom vezanošću za njih, jer me direktno podsjećaju na moment u kojem sam ih stvorila. I za svaku svoju pjesmu gotovo mogu da se sjetim tačno dana i situacije iz koje je nastala.
Ana, hvala ti mnogo, mnogo ti uspeha želimo, naravno, u tvom budućem pesničkom radu. Nadamo se da će biti uspešan. A Nikolina Nina Babić je također večeras nastupila u biblioteci Petar Kočić. Nikolina, tebe ću pitati šta ti u stvari misliš o savremenom pesništvu, družiš se sa pesnicima, organizuješ takođe poetske večeri u svojoj organizaciji, pa šta bi ti rekla, kuda danas poezija ide, kakva je, kako se piše, kako mladi pišu uopšte?
Ono što ja mogu reći iz svog iskustva je da mladi koji se bave i poezijom, to jest pisanjem poezije, obavezno imaju još neki talent. Oni su i muzikalni, bave se i slikanjem i fotografijom i digitalnim umetnostima, i ono što je karakteristično za njih, a i za umetnost 21. veka, po mom ličnom mišljenju, je da ide ka toj nekoj simbiozi. Tako da u budućnosti verujem da nećemo imati samo pesnike kao takve, nego ćemo imati opšte umetnike koji će umeti biti uspešni na raznim poljima umetnosti, ne samo na jednom.
I kako se tvoja poezija na neki način uklapa u tvoj stav o savremenoj poeziji danas? Kako ti pišeš, kako teče proces tvog pisanja, na primjer?
Moja poezija, bar po mišljenju ljudi koji je čitaju, je na neki način filmska. Scenična je i u njoj prosto dominiraju i dijalozi, unutrašnji dijalozi, jer nastaju iz nekog mog unutrašnjeg doživljaja i promatranja sveta oko mene. Dosta tu ima i muzike, dosta ima i mog iskustva sa književnošću, a imala sam ga kroz studije. Eksperimentišem dosta, tako da ima tu dosta da se priča, mislim.
Da. I spomeni nam još neka imena koje su večeras bila u biblioteci Petar Kočić. Važno je da slušalci prosto čuju imena, bar ako ne njihove pesme, za ovu priliku.
Dobro, tu je sem Ana Ivanović, njena mlađa sestra Jana Ivanović, koja takođe piše, o kojoj će se tek čuti. Tu je naša ovogodišnja pobednica Timočke lire, Sara Stanojević. Tu je i mladi pesnik Nemanja Dragaš. I učesnica svakako Slađana Bušić. Kada sam pričala o tom spoju više umetnosti, ona mi je na neki način prototip svega, jer uz njenu poeziju obavezno ide i scenski nastup.
Hvala ti, Nikolina, mnogo. Evo samo još jednom ja da ponovim da je u biblioteci Petar Kočić na Vračaru održano veče mladih pesnika pod nazivom Mladi i poetsko nadahnuće.
A, nadahnuto! Vas pozdravljaju sada na kraju jutarnjeg programa Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Zahvaljujemo na pažnji i pozivamo da ostanete na našim talasima. Slede Vesti u 10, a odmah zatim i prepodnevni magazin. Sa vama će biti koleginica Tanja Zeljković. Prijetno!